Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasar. Bugungi dasturimizda Nukusda fuqaroni 11 ming dollarga davlat xavfsizlik xizmatiga ishga kiritib qo'ymoqchi bo'lgan shaxs qo'lga olindi. O'zbekistonga tijorat uchun kelganlar soni bo'yicha turkmanistonliklar peshqadam. Taliban tojikistonlik 2 fuqaro ushlanganini ma'lum qildi. G'azo sektorida Hamas liderining 3 o'g'li o'ldirildi. Filadelfiyadagi otishmada bir necha kishi yaralandi. Qozog'istonda LGBT targ'iboti uchun jinoiy javobgarlik kiritilishi mumkin. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Qoraqalpog'iston Respublikasining Xo'jayli tumanida yashovchi shaxs aldov yo'li bilan o'zganing ishonchiga kirib tanishlari orqali uni davlat xavfsizlik xizmati organlariga ishga kiritib qo'yishni va'da qilgan. U buning evaziga 11 ming AQSh dollari talab qilgan. Gumondor so'ralgan pulni Nukus shahrida olgan vaqtida davlat xavfsizlik xizmati va prokuratura organlari xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Tergovga qadar tekshiruv davomida mazkur shaxs muqaddam 4 nafar fuqaroni davlat xavfsizlik xizmati idoralariga ishga kiritib qo'yishni va'da qilib, firibgarlik yo'li bilan ulardan jami 65 ming AQSh dollari olgani ham aniqlangan. Keltirilishicha, ushbu shaxs muqaddam Jinoyat kodeksining firibgarlik moddasi bilan 5 marotaba sudlangan. Hozirda unga nisbatan yana Jinoyat kodeksining aynan shu moddasi firibgarlik va pora berish moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davom etmoqda. Joriy yilning yanvar-fevral oylarida O'zbekistonga tijoriy maqsad bilan tashrif buyurgan xorijliklar orasida turkmanistonliklar birinchi o'rinni egallagan. Statistika agentligi ma'lumotiga ko'ra, ilk 2 oyda Turkmanistondan tijorat uchun kelganlar soni 12013 kishini tashkil etgan. Mazkur ro'yxatda tojikistonliklar 2-chi o'rinni, afg'onistonliklar 3-chi o'rinni egallagan. Statistika agentligi 2024 yilning dastlabki 2 oyida O'zbekistonga tijorat maqsadida 16900 kishi kelgani, bu esa 2023 yilning shu davriga nisbatan 3.1 baravarga ko'p ekanini ma'lum qilgan. Afg'onistonning Al-Mirsad nashri Islom davlati jangarlari ekani taxmin qilingan va Pokistondagi terrorchilarni tayyorlash lageriga yetib olishni rejalagan 2 nafar tojikistonlik yigitning so'roq videosini yoyinladi. Nashr 9 aprel kuni X tarmog'idagi o'z sahifasi orqali tarqatgan videoda so'roq qilingan 2 yigit Tojikiston fuqarolari ekanini, Rossiyada bo'lgan paytlarda Islom davlati safiga qo'shilib Afg'onistonga yo'llanganlarini aytishgan. So'roq chog'ida qo'lga olingan ikkovlon Rossiyaning Vladimir viloyatida ishlab yurgan paytlarida Telegram orqali Islom davlati safiga jalb qilinganlarni ma'lum qilishdi, deya qayd etgan nashr. Yigitlardan biri o'zini Vosiy tumanidan bo'lgan 21 yoshli Sirojiddin Davlatov, yana biri esa Ko'loblik 21 yoshli Samijon Fayzov deya tanishtirgan. Ayni paytda video anchagina tahrir qilingani sezilib turibdi. So'roq paytida ular onlayn kuratorlar o'zlariga aniq ko'rsatmalar berganini e'tirof etishgan. Ular Turkiya va Eron orqali Afg'onistonga borishlari, u yerdan esa tayyorgarliklarni tamomlash uchun Pokistonning Belujiston viloyati markazi bo'lgan Kvetaga o'tishlari kerak bo'lganini aytishgan. Nashr Kvetadagi tayyorgarliklari yakunlangandan keyin ular qator terror xurujlarini sodir etish uchun Eronga ketishlari rejalanganini, biroq Kvetta yo'lida ular toliblar tomonidan hibsga olinganini qayd etgan. Afg'oniston Taliban Islom davlati bilan ayovsiz kurash olib borilayotganini tashviq qilmoqchi. Biroq xabardor manbalar bu ikki guruh tig'iz hamkorlik qilishda davom etayotganini iddao qilmoqda. Video kamera qarshisida so'zlayotgan ikki yigitning qachon qo'lga olingani noma'lum. Biroq Al-Mirsad ma'lumotiga ko'ra, hozirda ular Taliban qo'lida asir sifatida ushlab turilibdi. Falastin va Arab nashrlari 10 aprel kuni G'azo sektorida Isroil zarbalari oqibatida Hamas radikal guruhi rahbari Ismoil Haniyaning 3 o'g'li va bir necha nabirasi halok bo'lgani haqida xabar tarqatishdi. Bu ma'lumot Isroil armiyasi va xavfsizlik xizmati matbuot xizmatlari tomonidan ham tasdiqlangan. Sahal qaydicha Amir Haniya Hamas harbiy qanoti eskadroni komandiri bo'lgan. Uning 2 tug'ishgani Muhammad va Hozim Haniyalar ham guruh komandirlari bo'lishgan. Ismoil Haniya Germaniya o'g'illari va nabiralari o'limiga oid xabarni tasdiqlagan. Hamas rahbari ularni shahid deb atagan va hamma farzandlarning qoni xalqimizdan bo'lgan istalgan bir odamning qonidan qimmatliroq emas deya qo'shimcha qilgan. U Al Jazeera media kompaniyasiga yaqinlarning o'limi Hamas rahbariyatini o'z rejalaridan chekinishga, jumladan Isroil bilan otash kesim to'g'risidagi muzokaralarga nisbatan o'z pozitsiyasini o'zgartirishga majbur qila olmasligini bildirgan. 62 yoshli Haniyaning 13 nafar farzandi bor. Hamas rahbarining o'zi G'azo sektorida yashamaydi. Uning asosiy istiqomatgohi Qatar davlatidir. Filadelfiya politsiyasi Ramazon oyi tugashi munosabati bilan shaharda tashkil etilgan bayramda chiqqan otishmada 3 kishi yaralangani bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, jami 30 tacha o'q otilgan. Mahalliy nashrlar 10 aprel kuni tushdan keyin Filadelfiyaning sharqiy qismida bir necha kishi o'qotar quroldan jarohat olgani haqida xabar qilishgan. Jumladan 22 yoshli erkak qornidan jarohat olgan. Yaralanganlardan yana biri o'smir bo'lib chiqqan. U ikki qo'liga o'q tekkan holda voqea joyiga yaqin bo'lgan klinikaga olib kelingan. Politsiya 3 erkak, 1 ayol va politsiyachi tomonidan yaralangan 15 yashar o'smirni qo'lga olgan. Voqea joyida politsiya tomonidan 5 ta o'qotar qurol musodara qilingan. Bayramda ishtirok etgan ayol jurnalistlarga otishma chog'ida talotop yuzaga kelgani va oilasini qidirish chog'ida ko'nglini dahshatli qo'rquv chulg'ab olganini aytgan. Filadelfiyada o'qqa tutilish xavfsiz, hatto ko'chada ham biror bayramni nishonlay olmasligingiz achinarli degan u. Fox 29 telekanali xabariga ko'ra, o'qotar quroldan foydalangan holda sodir etilgan hujum yuzasidan tergov davom etmoqda. Qozog'iston parlamentining deputatlari Yedil Jambirshin va Samat Musayboyev noan'anaviy jinsiy aloqalarni targ'iboti uchun jinoiy javobgarlik joriy etishni taklif qilmoqda. Bu haqda Vlast nashri xabar bermoqda. Amanat partiyasining ushbu a'zolari Jinoyat kodeksining ijtimoiy, milliy, irqiy, sinfiy yoki diniy adovatni qo'zg'atish haqidagi 174-moddasiga, shu jumladan noan'anaviy jinsiy aloqalarni targ'ib qilish orqali degan so'zlar bilan to'ldirishni taklif qilmoqda. Bundan tashqari deputatlar noan'anaviy jinsiy aloqalarni targ'ib qilish tinch yig'ilishlarga ruxsat bermaslik uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkinligini qonunchilikda belgilab qo'ymoqchi. Deputatlarning ushbu takliflarini parlamentdagi ishchi guruh ko'rib chiqadi. Jambirshin va Musaboyevning fikricha, an'anaviy oila erkak va ayol ittifoqidan iboratdir. Shuning uchun ham noan'anaviy jinsiy aloqalarni targ'ib qilishni taqiqlash kerak, deydi deputatlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu odamlar Inter Engineering shirkatiga qarashli Olmaliqdagi 3-chi misni qayta ishlash fabrikasi qurilishining o'zbekistonlik ishchilari. Ha, o'zbekistonlik ishchilar. Bu zavodda yana hindistonlik va qozog'istonlik ishchilar ham ishlaydi. Ularga oylik maoshlari o'z vaqtida to'lab berilyapti. Ammo Inter Engineering'ning Olmaliqdagi o'zbekistonlik ishchilariga 3 oydan buyon, boshqa hududlardagi ishchilariga esa 4 oydan buyon maosh berilmagan. Ishchilarning ozodlikka aytishicha, ularning uyida yeyishga hech narsasi qolmagan. Do'konlardan olingan mahsulotlar qarzi kundan kunga ko'payib boryapti. Kreditlarni to'lash imkoni bo'lmay, uning foizlari esa oshib bormoqda. Ramazon hayiti arafasida ham pulsiz qolgan ishchilar 8 aprel kuni ish tashlash e'lon qildi va kompaniya ma'muriyatidan o'tgan yilning dekabr oyidan buyon olmayotgan maoshlarini to'lab berishni talab qildilar. Ishchilarning o'zlari tasvirga tushirib ijtimoiy tarmoqlarga joylagan videolarda yuzlab ishchi qurilish borayotgan maydonda to'planib, oylik deb baqirayotgani, rasmiylardan ish haqlarini talab qilayotgani ko'rinadi. Olmaliq 3-chi misni boyitish fabrikasining mulozimlaridan biri chiqib, ishchilarga maoshlarini tushirib beramiz deb va'da berayotgani, ammo ishchilar bu navbatdagi yolg'on ekanligini aytayotgani ham ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda ko'rinadi.
Beramiz desam ishonmas kerak.
Ozodlik suhbatlashgan ishchilardan birining aytishicha, rasmiylar maoshlarini 9-aprel soat 12 qadar tushirib berishga va'da qilgan. Ammo ishchilardan biri bu korxona rahbarlarining navbatdagi nayrangi ekanligini aytib, ular hech qachon barcha oylikni to'lab berishiga ishonmasligini aytadi.
Bu bugun boshlandi. Bizga shu dushanba kuni oylik beramiz degandi. Bugun ertalab 6 da yig'ilish bo'ldi. 6 da yig'ilish bo'lganda abitda xabar qilamiz dedi. Abitgacha to'plandik. Abitda to'planganimizdan keyin chiqdidan keyin yanvardan buyog'i dekabr, noyabr oylarini beramiz dedi. Biz yanvar oyi turibdi, fevral oyi turibdi, xintlar olyapti, qozoqlar olyapti. Nega bizga pul yo'q? Bu yerga kuniga tonna-tonnalar salarga keladi, tonna-tonnalar sementlar keladi, tonna-tonna qurilish material mollari keladi. Lekin nimaga aynan bizni olib kelmaydi? Mo'fta dekabrda olganmiz, lekin ko'pchilik dekabrda olmagan, chunki bir kun beradi, bir kun bermaydi. Biz mo'fta ishlaganmiz, shu mo'fta olganmiz, lekin ko'p yerdagilar ololmadi. Boshqa joyga kasallar borgan, bir kun tarqatgan, haligi eshitganlar borib pulini olguncha kasallar ketib qolgan. Ularga kim huquq berdi? O'zbekistonda o'zimizni davlatda ishlab turib bizga shunday qiyinchiliklar tug'diryapti. Nimaga Mirziyoyev bunga qaramayapti prezidentimiz?
Inter injenering shirkatining O'zbekiston bo'ylab 200 dan ortiq obyekti bor. Katta kichik bu obyektlarda qurilish, ta'mir, qayta ta'mir va modernizatsiya loyihalari amalga oshiriladi. O'zbekistonning turli hududlarida ishlayotgan shirkat ishchilari o'zlarining Telegram kanalida 3-4 oydan buyon maosh ololmayotganidan yozg'irishadi.
Oylik ololmayotgan hozir Qoraqalpoq proyektlarda hatto dekabr oyligini olmaganlar bor. Andijon proyektlarida ham shunday. 20 mingdan oshiq odam bor, hisoblab chiqqan. Chunki mufti o'zi 10 mingdan oshiq odam ishlaydi. Buyog'i Qarshi, Jitel, Buxoro City, Samarqand City, Xorazm, Navoiy, Qoraqalpoq, Andijon, Farg'ona neft qayta ishlash zavodi hamma yerlarda ish bo'lyapti. Boysun ham bor. Birinchi oylik shu mufta tarqatiladi. Mufta ishchi ko'p deydi, lekin mufta ham hal tarqatilgan. Toshkentda yangi yo'l bor, Sergeli baza bor. Juda ko'p odam ishlaydi.
8-aprel kuni tushdan keyin ijtimoiy tarmoqlarda bu voqea bo'yicha Inter Engineering shirkatining rasmiy bayonoti e'lon qilindi. Unda ishchilarga yanvar va fevral oylari uchun maosh to'lab berilgani iddao qilinadi.
Xodimlarning ish haqi bevosita buyurtmachi oldida bajarilgan ish hajmini muvaffaqiyatli asoslab berilishiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Shunga ko'ra, hozirgi kunda xodimlarning fevral oyi uchun maoshlari to'liq to'lab berilgan. Ayni vaqtda mart oyi uchun hajmlarni asoslash jarayoni ketmoqda. Ularning yakuniga ko'ra butun ish haqi to'lab beriladi.
Ammo bu rasmiy xabar e'lon qilingandan so'ng kompaniya ishchilarining Telegram kanalida ishchilar ma'muriyatni yolg'onchilikda ayblashdi. Ularga ko'ra, xorijiy ishchilar, ya'ni ekspatlarning yanvar va fevral oyliklari berilgan, lekin O'zbekiston fuqarolari maoshi esa dekabr oyigacha to'langan, xolos. Dekabr maoshi ham o'tgan oyning boshida ishchilarning yarmiga berilgan. Kompaniya bu e'tirozlarga hozircha boshqa munosabat bildirgani yo'q. Inter Engineering shirkatining Surxondaryo viloyat Boysun tumanidagi gazni qayta ishlash korxonasining O'zbekistonlik ishchilari ham dekabr oyidan buyon maoshsiz ishlayotganini aytishadi. Ozodlik suhbatlashgan ismisir qolishni so'ragan korxona ishchilaridan birining aytishicha, hindistonliklar ham to'polon qilib pullarini undirib olishgan.
O'tgan hafta Hindiston va Bangladeshliklar zabastovka qildi. Janjal qilib borib, kadrlar bo'limi oynalariga tosh otib sindirishdi. 2,5 ming odam 3 kun ishlamadi, keyin qora niqobdagi maxsus kuchlarni tashladilar. Ular hindlarni o'zlari yashab turgan garadokka qaytarib tushirishdi. Xullas, hindlarga pullarini to'lashdi, lekin 500 kishini shirkatning samolyotida Hindistonga jo'natib yuborishdi.
Hujjatlarga qaraganda Boysundagi bu obyektda 8 mingga yaqin ishchi bor. Ishchilarning har oyligini janjal to'polonlar bilan olishi odatiy hol bo'lib qolgan. Olmaliqdagi 3-chi misni boyitish fabrikasidan olingan xabarga ko'ra, ishchilarning g'alayonini bostirish maqsadida 9-aprel kuni ularga pul tarqatilgan. Ismi sir qolishini so'ragan ishchilardan birining aytishicha, yanvar oyi maoshining 70% naqd pulda ularga berilgan, qolgan 30% esa fevral oyida plastik kartaga tashlab berishga va'da qilingan. Fevral va mart oylari maoshlarini so'ndirish haqida gap ham bo'lmagan. Ramazon hayitiga bir so'm qolgan ishchilar shunisiga ham xursand bo'lib, ertalab tongdan borib navbatda turishgan. Ba'zi ishchilar roza holatida 8-9 soat oyoqda tik turib, zo'rg'a maoshini olganliklarini aytmoqdalar.
Hozir men xasrayapman, nimaga? Chunki soat 6:30 da kirganman. Endi olib chiqdim oligaman. 6:30 da kirganman. Bu degani 9 soatdan oshiq. 10 soat deganda oyligimni oldim, o'chirat ko'pligidan. Bular soat 9 da boshladi. Kasallar ham abaddan keyin ko'paydi, ungacha bo'lmadi. Biz shunga hayron qoldik. To'g'risi, aka hasrab qolganim uchun uzr. Lekin shuni ham bilsin, o'zi yozishmalarda ham ko'ryapti, odamlar saharlikni qilib, ana shu yerda o'chiratda turgan. Keyin shu holat bo'ldi.
9-aprel kuni Boysun tumanidagi gazni qayta ishlash korxonasiga maosh tarqatildi. Ishchilarning aytishlaricha, ofis ishchilarining o'tgan yilgi noyabr oyligi, oddiy ishchilarning esa yanvar oyi tarqatilgan.
Inter injiniering ishchilarini xo'rlab tashladi. Pichoq borib suyakka qadaldi. O'zing ishlab topgan halol oylikni ham ololmasang. Axir bu nima degan gap? Yillar davomida bizni ana shunday aldab, laqillatib ishlatib kelmoqda. 3-4 oy maosh bermaydi. Odamlar to'polon qila boshlaydi. Keyin o'lma eshagim arpa yeysan deganday bir oylik berib qo'yadi. Mana ko'rasiz, shu bilan yana 3-4 oy maosh bermaydi.
Inter Engineering shirkati ishchilarining Telegram kanalida oylik ish haqlarini olmagan ishchilar sarson bo'layotgani haqida yozadi.
Qorako'lda oylik tarqatmayaptimi? Kimni xabar bor? Feruza 3da kim bor? Oylikdan darak bormi? Fevral iyulga qoldimi deymanda? Ishga chiqmaslik yoki kassani oldan ketmaslik kerakda fevralni olish uchun. Shunda ham qiyin lekin. Farg'onada beryapti oylikni? Samarkand City'ga kelarmikin kassirlar? So'ranglarchi.
Ishchilarga ko'ra, Inter Engineering'ning O'zbekiston bo'ylab o'nlab yirik shirkatida o'tgan yilning noyabr-dekabr oylari maoshini olmagan jami 50 mingdan ortiq ishchi bor va norozilik kundan-kunga oshib bormoqda. Ismini oshkor etishni istamayotgan mutaxassislardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunda Inter Engineering shirkatining Toshkent, Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro, Zarafshon, Farg'ona, Andijon viloyatlarida 200 dan ortiq obyektida jami 52 ming ishchi ishlaydi. Ishchilar O'zbekistonning turli viloyatlaridan borgan armaturachi, betonchi, haydovchi, montajchi, usta, chilangar, svarchik kabi qurilishdagi 20 dan ortiq kasb va hunar egalari. Bularning 12 mingga yaqini Qozog'istonlik, Hindistonlik, Turkiyalik va Rossiyalik ishchilar. Oylik ish haqqi 2 milliondan 25 million so'mgacha. Ishchilar oylik maoshlari kechikishi bilan birga to'lanadigan mehnat haqidagi ulkan tafovutdan ham norozi, ammo aytishlaricha boshqa tanlov yo'q. Ishchilarga oylab maosh bermayotgan har ikki kompaniya, Inter Engineering ham, Eriel ham bir shaxsga tegishli ekani ozodlik surishtiruvida o'rtaga chiqqan. Surishtiruvda bu shaxs Toshkent va Kremldagi bugungi hukumat bilan yaqin moliyaviy aloqalarga ega bo'lgan biznesmen Baxtiyor Fozilov ekani aniqlangan. Inter Engineering va Eriel shirkati O'zbekistonning kon metallurgiya, gaz, neft, turizm, turli ishlab chiqarish obyektlari modernizatsiyasi, ayrim yirik binolar eksploatatsiyasi kabi 228 ta loyihani qo'lga kiritgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Jamiyatki barcha-barcha musulmon ahliga hayit ayyomi barcha-barchalarimizga muborak bo'lsin avvalo.
Ayt namozi o'qiladi, kelavergilar, bari yaxshi bo'ladi dedi. Anam qo'rqib shu keldik.
Moskvadagi hayit namozi kuchaytirilgan xavfsizlik choralari ostida o'tdi.
Dinimiz buyurgan narsa Alloh edi va kelganligiga.
Ukraina Ramazon hayiti munosabati bilan Rossiyaga mahbuslarni almashtirishni taklif qilgan, biroq Moskva javob bermagan. Rossiya Tergov qo'mitasi go'yoki muhojirlar hujumi ortayotgani sabab Markaziy Osiyolik migrantlarga ehtiyoji yo'qligini urg'uladi. Tafsilotlar uchun biz bilan qoling. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun do'stlaringizga ulashib qo'yishni unutmang. Rossiya musulmonlari Krokus City konsert zalida sodir etilgan hujumdan buyon ilk bor yirik jamoat namozini ato etishdi. Moskvadagi hayit namozi kuchaytirilgan xavfsizlik choralari ostida o'tdi.
Hozir mana bu teraktdan keyin hammada o'z bichimcha qo'rquv bo'ladi, lekin burga kelib baribir dinimiz buyurgan narsa Alloh etadi kelganligiga.
Alhamdulillah, bu Allohning nuri. Birinchidan, agar bizni Alloh taolo o'zi saqtaym desa, al barliq yerni saqtaydi. To'ra aytishdi, tug'andar, qo'shni qo'long deganlar, eli yurt, mesjidga barmoqlar bo'lmaydi deganlar.
Shahardan Moskvadagi jami masjidiga odamlar hayit namozini o'qish uchun oqib kela boshlagan.
Xudoga shukr, mana kelib namoz o'qidik, hech kim hech narsa degani yo'q, hammasi joyida.
Biz degan tarabiyaga kelatganmiz. Bir oy bo'yi tarabiyaga keldik, ana imomlar aytdi, hayit namozi o'qilat, kelavergila, bari yaxshi bo'ladi dedi. Ana qo'rqib o'sha keldik.
Hayit oldidan Telegram kanallarida go'yoki hukumat qarori deb e'lon qilingan hujjatda Moskvadagi musulmonlarga hayit namozini uyda o'qish, xutbani esa onlayn tomosha qilish tavsiya qilingan edi. Biroq keyinchalik bu inkor qilinib, hayit namozini masjidlarda o'qishga taqiq yo'qligi ma'lum qilindi.
Biz taravihga kelib turgan uchurda biz informatsiyani bildik, imomlar aytdi, kelgilar, so'narmaylar bo'ladi, kelgilar dedi, keldik o'sha vaqt. Qo'rqon yo'qmiz. Inshaalloh.
Aytishdi, biz qo'rqon yo'qmiz, biz bir qana Allohdan qo'rqamizda. Ushul eng boshqasida. Shu Allohga tavakkal qilib keldik-da biz.
Moskvadagi har bir masjidda namozxonlar metall izlovchi qurilmalar orqali o'tkazildi. O'tgan yillarga nisbatan bu yil masjidlar oldidagi politsiya xodimlari sezilarli darajada ko'p bo'ldi.
Ehtiyot bo'lsin deyman. Endi bunaqa payti hujjatlar yaxshi bo'lsa ham, bo'lmasa ham uje hamma bir xil bo'ladi, o'tib ketishadi. Endi ehtiyot bo'lish.
Rossiya xavfsizlik idoralari Kroksdagi teraktdan so'ng dastlab 4 nafar gumonlanuvchini hibsga oldi, keyin esa yana 7 nafar shaxs teraktga sheriklikda gumonlanib hibsga olindi.
Ruskimi, musulmonimi?
Ruslar va musulmonlar o'rtasidagi munosabatni buzishga urinayotgan kuchlar bor. Krokus City Hall'da sodir etilgan terakt ortida ham ana shular turibdi. Bu hammaga ma'lum.
Hujum Rossiya bo'ylab muhojirlarga qarshi kayfiyatni kuchaytirdi. Rus qonunchilari tomonidan migratsiyani cheklashga doir qator takliflar yangradi. Rossiya iqtisodiyoti muhojirlarga qattiq bog'langan. Ularning aksariyatini markaziy osiyoliklar, jumladan Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston fuqarolari tashkil qiladi.
Plaxiy nasionalnosti netu. Plaxiy lyudi est.
Yomon millat bo'lmaydi, yomon odamlar bo'ladi.
Shu.
Rossiya ommaviy axborot vositalari qonli hujumdan keyin hukumat muhojirlar ustida nazoratni kuchaytirgan haqida yozmoqda.
Qandaydir pressing va tekshiruvlar bo'layotadi deydi. Tekshiryapti deydi. Tasho dokumentlar, metodat kelgani, dokument toza bo'lsa deylar qarmoqotadi deydi.
Bir kishini, ikki kishini deb turib, misol hamma jabr ko'rishi mumkin emas. Endi hamizga iymon bersin, insof bersin. Hamiz o'zimizga ehtiyot bo'lib yuraverishimiz kerak. O'zimizga ehtiyotlab yomon yo'lga yurmasak, iloji boricha musofir yurtga nima niyatiga kelmasak, pul topish maqsadida kelganmiz, ishlash uchun to'g'ri yo'lda yurib, ishlab ketish hamizga nasib qilsin.
Rossiya muftiylar kengashi raisi Ravel Gaynuddin Krokusda sodir etilgan teraktga to'xtalib, musulmonlar va Rossiya bir-biriga qarama-qarshi bo'lmasligini aytdi.
Как сказал наш президент страны Владимир Владимирович Путин, террорист не имеет.
Mamlakatimiz prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin ta'kidlaganidek, terrorizmning millati ham, dini ham yo'q. Biz barchaning tahdidiga qarshi, islom olami bilan do'stligimizni yo'q qilmoqchi bo'lgan qora kuchlarga qarshi birlashishga chaqiramiz.
Силами, которые хотят разрушить нашу дружбу с исламским миром.
Ramazon hayiti arafasida Rossiya tergov qo'mitasi Krokusdagi teraktni tayyorlashda Ukraina razvedkasi sodir etganini ko'rsatuvchi muhim dalillar borligini iddao qildi. 22 mart kuni Krokus konsert zalida sodir etilgan otishma va undan keyingi yong'in natijasida 144 kishi halok bo'lgan va yana 551 kishi yaralangan edi. Tergov qo'mitasi qurbonlarning shaxsini aniqlashda davom etmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Hujum uchun javobgarlikni Islom davlati terrorchi guruhi o'z zimmasiga olgan bo'lsa-da, Rossiya hukumati ushbu voqealarda Ukrainaning qo'li borligini iddao qilib kelmoqda. Avvalroq Rossiya Federal xavfsizlik xizmati 11 nafar gumonlanuvchini qo'lga olgani, ulardan 4 nafari hujumni bevosita amalga oshirganini ma'lum qilgan. 4 ayblanuvchining barchasi qo'lga olish chog'ida va undan keyin jismoniy zo'ravonlikka va hatto katta ehtimol bilan qiynoqlarga duchor bo'lgan. Xususan bir mahbusning quloqining bir bo'lagi kesib olingan, yana biri esa Rossiya hukumat press Telegram kanallari tarqatgan fotosuratlarga qaraganda elektr toki bilan qiynoqqa solingan bo'lishi mumkin. Krok City voqeasidan so'ng ko'plab davlatlarda aksil terror reydlari o'tkazildi. 9 aprel kuni Italiyada Islom davlati radikal guruhiga a'zolik gumoni bilan 32 yoshli Tojikiston fuqarosi Ilhom Sayrahmonzoda qo'lga olingan. Rossiyada Markaziy Osiyolik muhojirlar bosim ostida qolayotgan bir paytda Rossiya tergov qo'mitasi go'yoki mehnat migrantlarining rossiyaliklarga hujum qilishi holatlari tobora ortayotgani, Markaziy Osiyodan migrantlarni olib kelishga iqtisodiy ehtiyoj yo'qligini urg'uladi. Qo'mita raisi Bastrikinga ko'ra, Rossiya Markaziy Osiyodan keluvchi migrantlarni ommaviy qabul qilayotgani O'zbekiston prokuraturasidagi hamkasblarini ajablantirgan. Bu haqda u Peterburgda bo'lib o'tgan 11-chi xalqaro yuridik forumda gapirgan.
Года три назад я был с официальным визитом в Узбекистане. Нас очень хорошо встречали наши коллеги.
Migratsiyaga oid ayrim masalalarni muhokama qilib, rasmiy hujjatlar imzolash uchun borganimizda O'zbekiston prokuraturasidagi hamkasblarimiz bizning bu sohadagi siyosatimizdan taajjubda ekanini bildik. Ularni nima qilasizlar? Shu yerda ham hech kimga keraksiz odamlar-ku. Sizlar esa ularni qabul qilib, fuqarolik beryapsiz deb aytishdi. Bizda shu tariqa migratsion jinoyatchilik yosharmoqda.
Migratsionnaya prestupnost molodeyet.
Diqqatingizni Kiyevdan olingan xabarga qaratsam, Ukraina Ramazon hayiti va Pasxa munosabati bilan Rossiyaga mahbuslarni almashtirishni taklif qilgan, biroq Moskva bu taklifga javob bermagan.
Rossiya asirlarni almashish taklifini e'tiborga olmadi. Hatto Rim papasining chaqirig'idan keyin ham rossiyaliklar na boshqa bosh almashishga, na boshqa shartdagi almashinuvga rozi bo'ldi. Shunga qaramay, Ukraina pravoslav Pasxa bayrami munosabati bilan bir varakayiga barcha asirlarini almashtirishga tayyorligini bildiradi.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Kiyev bir nafar Ukraina mahbusi uchun 4 nafar rossiyalikni ozod qilishni taklif qilgan. Ukraina ayirboshlashni taklif qilgan harbiy asirlar ro'yxatida bir katolik va 146 nafar musulmon borligini bildirdi. Bugungi anchular Rossiya, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmasini bosishni unutmang.
Одноклассники, Instagram, Facebook ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Prezident Mirziyoyev Jizzax viloyatida iqtisodiy islohotlarning borishi bilan tanishdi. Mirziyoyev islohotlaridan eng ko'p foyda ko'rayotganlar uning yaqin qarindoshlari. Mana bu videoda prezident Xitoy avtomobillarini yig'ayotgan ADM Jizzax zavodi faoliyatini ko'zdan kechirmoqda. Zavod uning jiyani DXX zobiti Bahrom Mirziyoyevga tegishli. Bu yerda esa prezident yana bir qarindoshiga aloqador holdingda. 1 milliard dollardan ko'proq loyihalarni olgan BNB Holding kuzatuv kengashi a'zosi O'ktam Mahmudjonov prezident opasiga quda. Mirziyoyevning qarindoshlari Jizzaxda yana o'nlab katta-kichik bizneslarga egalik qiladi. Mirziyoyev Jizzaxda yana bir qator yirik sanoat va energetika loyihalariga start berdi. Sizningcha, loyihalardan kim ko'proq foyda ko'radi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Nukusda fuqaroni 11 ming dollarga davlat xavfsizlik xizmatiga ishga kiritib qo'ymoqchi bo'lgan shaxs qo'lga olindi. O'zbekistonga tijorat uchun kelganlar soni bo'yicha turkmanistonliklar peshqadam. Tolibon tojikistonlik 2 fuqaro ushlanganini ma'lum qildi. G'azo sektorida Hamas liderining 3 o'g'li o'ldirildi. Filadelfiyadagi otishmada bir necha kishi yaralandi. Qozog'istonda LGBT targ'iboti uchun jinoiy javobgarlik kiritilishi mumkin. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Turkiyada Erdo'g'on davri tugamoqdami? Ekspert fikri. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 31 mart kuni Turkiyada bo'lib o'tgan mahalliy hokimiyat organlariga saylov natijalari nafaqat turk saylovchilarini, balki butun dunyoni ta'sirlantirdi. Saylovda Turkiya prezidenti Recep Erdo'g'on 2003 yili ilk bor bosh vazir bo'lganidan beri o'tgan 20 yildan ziyod vaqt ichida birinchi marta yirik mag'lubiyatga uchradi. Muxolifat g'alabasini nishonlamoqda. Ammo Erdo'g'onning o'zi hozircha hech qayoqqa ketmoqchi emas. Ovozlar sanog'idan so'ng ma'lum bo'ldiki, Turkiyadagi Istanbul va Anqara dohil 35 ma'muriy hudud rahbarligiga muxolifatdagi asosiy partiya bo'lmish Respublika Xalq partiyasi vakillari saylanibdi. Erdo'g'onning obro'li raqibi, Istanbulning amaldagi meri Akram Imomo'g'li 51% dan ko'proq ovoz bilan o'z lavozimini saqlab qoldi. E'tiborlisi, u eng yaqin raqibi, prezident Erdo'g'on mansub Adolat va taraqqiyot partiyasi nomzodi Murat Kurumni salkam 11.5% ovozda ortda qoldirdi. Muxolifatdagi Respublika Xalq partiyasining yana bir lideri, Anqaraning amaldagi meri Mansur Yavash ham lavozimida qoldi. Poytaxt saylovchilarining 60% dan ko'prog'i unga ovoz bergan, raqibi esa 32% yetar yetmas ovoz to'play olgan xolos. Yavash o'zini ashaddiy millatchi o'laroq ko'rsatadi va Imomo'g'li singari 2028 yilda bo'lajak prezident saylovida potensial nomzodlardan biri hisoblanadi. Respublika Xalq partiyasi jami 35 viloyatda shaharlar rahbarlari lavozimini qo'lga kiritdi. Istanbul va Anqaradan tashqari bular shimoliy, g'arbiy va janubiy hududlarda joylashgan shaharlardir. Prezident mansub Adolat va taraqqiyot partiyasi esa 24 ta shaharda g'olib chiqdi. Aksari aholisi konservativ bo'lgan markaziy Turkiyada joylashgan. 10 ta janubiy sharqiy viloyatda merlar kurdlar manfaatlari tamsilchisi bo'lmish Xalq tengligi va demokratiya partiyasidan bo'ladi. Yana 8 ta mer lavozimi o'tang o'ng millatchi harakat partiyasiga nasib qildi. Umuman, Respublika Xalq partiyasi mamlakat bo'yicha jami 37.74%, Adolat va taraqqiyot partiyasi esa 35.49% ovoz oldi. Bultur bahorda bo'lib o'tgan parlament va prezident saylovida Recep Tayyip Erdo'g'on Millatchi harakat partiyasidagi radikal millatchilar bilan koalitsiyada muxolifat ustidan ishonchli g'alaba qozonganini hisobga olganda, bu kutilmagan va ramziy natijadir. Eng avval ko'zga tashlanayotgan narsa shuki, ko'plab yirik shaharlarda, xususan Istanbulda muxolifat nomzodlarining qo'li baland keldi. Qariyb 6 million nufusga ega Istanbul Turkiyaning eng katta shahri, moliya, sanoat va madaniyat markazidir. 30 yil muqaddam Erdo'g'on bu yerda mer bo'lib saylangan. Uning hokimiyatga zafarli yurishi shundan boshlangan edi. O'tgan yilgi prezident saylovida erishgan g'alabasidan so'ng Erdo'g'on muxolifat koalitsiyasi parchalanganidan foydalanib, Istanbulni Adolat va taraqqiyot partiyasi nazoratiga olmoqchi edi, lekin qo'lidan kelmadi. Xo'sh, Istanbul va umuman butun Turkiyadagi mag'lubiyat raqiblari aytayotganidek, Recep Erdo'g'on davri intihosining ibtidosi bo'la oladimi? Siyosat siyosatshunos, sharqshunos va Turkiya ichki siyosati bilimdoni Vasiliy Semyonov Ozodlikning rus xizmati bilan suhbatda shu haqda fikr yuritdi.
Iqtidordagi Erdo'g'on partiyasi Istanbul uchun kurashda birinchi marta yutqazayotgani yo'q. İmamoğlu 2019 yılda g'olib chiqib mer bo'lib saylangani yodimizda. Lekin bu safar oradagi farq namoyishkorona kattalashdi. Yanada muhimi, Erdo'g'on ushbu mag'lubiyatni deyarli o'ziga nisbatan haqorat deb qabul qildi. Uning nomzodi Murat Kurum avval boshdan saylovchilarga yoqmagan. Yutqazishi aniq edi. Shu bois prezident uning nomidan shaharda saylov kampaniyasini shaxsan ta'msil qila boshladi. Go'yo raqobat Akram Imomoğlu bilan Erdo'g'on o'rtasida kechayotgandek. Turkiya prezidenti xalqni go'yo Istanbulda butun mamlakat kelajagi hal etilayotganiga ishontirmoqchi bo'ldi. Bunga hariflari mamlakatning emas, sening kelajaging hal bo'lyapti deb javob qilishdi.
Erdo'g'on va partiyasi mag'lubiyatining asosiy sababi nima?
2018 yildan beri Turkiyaning eng katta muammolari ijtimoiy tabaqalanish va tiyiqsiz inflyatsiya bo'lib qolayotir. O'tgan yili mamlakat yalpi ichki mahsuloti 4.5%ga o'sdi. Biroq milliy boylik ko'payishi tengsizlik chuqurlashuvi bilan parallel kechmoqda. Aholining kamida yarmi eng kam 3 haqiga yashaydi. Inflyatsiya darajasi shu yil mart oyining o'zida 67% tashkil qildi. Inflyatsiya esa bilamizki kambag'allarga solinadigan soliq degani. Narx-navo bu qadar tez ko'tarilishi aholining borgan sari ko'proq qismini qashoqlashtiradi. Bu yillarki almashmayotgan hokimiyatga nisbatan g'azab, hatto nafrat tug'diradi. Hatto Erdo'g'onning an'anaviy elektoral bazasi ichkari viloyatlardagi konservativ sunniylar va kam haq oladigan ishchilarning ham fikrini o'zgartiradi.
Menga ushbu saylovlar natijasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy madaniy omillar bilan izohlanadigandek tuyuladi. Turkiya aholisi o'zgaryaptimi? Unda yangi prioritetlar paydo bo'lyaptimi?
To'g'ri. Erdo'g'on iqtidorda bo'lgan uzun davrda yangi avlod voyaga yetdi. Prezident kambag'allarga yoqishga intilib, pensiyalar va eng kam ish haqi miqdorini bir necha marta oshirganini esdan chiqarmaslik kerak. U infratuzilma megaloyihalarini rivojlantirdi. Davlat xarajatlarini oshirish hisobiga aholi farovonligini oshirishga muvaffaq bo'ldi. Shuning uchun ham 20 yildan buyon hokimiyatda. Tashqi kuzatuvchilar Erdo'g'onni nuqul tanqid qilib buni esdan chiqarishadi. Nima bo'lganda ham Erdo'g'on Turkiyani bugungi kunda butun xalqaro siyosatda faol ishtirok etayotgan buyuk mamlakatga aylantirdi. Uning 600 ming kishilik armiyasi, qudratli va jadal o'sayotgan harbiy sanoat kompleksi, yaqinda qurilgan birinchi avia tashuvchisi, bari Turkiya sanoat bazasi taraqqiy etayotgani va jahonda uning ta'siri ortayotgani dalillaridir. Katta avlod buyuklik qaytishini, Anqaraning fikri xalqaro maydonda yana mo'tabarligini, sanoatda va ma'muriy tuzilmalarda yangi ish o'rinlari yaratilgani hamda arzon uy-joylar qurilganini Erdo'g'onning yutuqlari deb maqtasa, turk yoshlari uchun bular siyosiy ijtimoiy landshaftning bir qismi xolos. Yangi avlod asosan megapolislarda yashaydi. Deyarli butun dunyoda shunday. Yodingizda bo'lsa, Erdo'g'onning xalqchil bo'lishida u boshliq partiyaning islomiy tabiati ham muhim rol o'ynagan. Erdo'g'onga kelib jamoat joylarida hijobda yurish mumkin bo'ldi, maktablarda din asoslari o'qitila boshlandi. Hukumat majlislar qurilishiga katta pul ajratadigan bo'ldi. Bular bari qishloqlardagi konservativ saylovchilarni va katta shaharlardagi yaxshi ta'lim olmagan ijtimoiy qatlamning bir qismini Erdo'g'onga maftun etdi. Biroq aholi megapolislarda to'plangach, uning dindorligi muqarrar pasayadi. Xudosiz bo'lib qoladi emas, shunchaki odamlar arxaik an'anaviy ijtimoiy prinsiplardan uzoqlashadilar. Shu bois ham turk yigit qizlari Erdo'g'ondan tortib barcha qari konservator siyosatchilarni kun sayin yomon ko'rib borishayotir.
Biroq Turkiyada konservativ islomchilik va natsionalizm hamon kuchli va hatto yangi-yangi muxlislar orttirmoqda. Buni ham inkor etib bo'lmaydi-ku, to'g'rimi?
So'nggi saylovning paradokslaridan biri shuki, Erdo'g'on va uning Adolat va Taraqqiyot partiyasi mag'lubiyatida islomchilarning ham hissasi bor. Faqat ular ATP'ni dastaklovchi diniy kuchlar emas, balki Fotih Erbakanning yangi farovonlik partiyasi mansublari 6%dan ko'proq ovoz olgan ushbu partiya o'ziga xos konservativ kuch bo'lib, uning zaminida Turkiyaning o'ziga xos milliy yo'li, islom va yevroskeptizm g'oyalari yotadi. Yangi partiya muvaffaqiyatiga Isroil-Falastin mojarosi sabab bo'ldi degan qarash bor. Isroil armiyasi g'azoni yakson qilayotgan bir paytda Turkiya Isroil bilan tijoratni davom ettirmoqda. Ikkovi o'rtasida savdo aylanmasi o'syapti. Erdo'g'on Isroilning harakatlarini qattiq tanqid qilsa-da, turk iqtisodiyoti zarar ko'rishdan cho'chib, savdo aloqalarini saqlab qolayotir. Yangi farovonlik partiyasi islomchilari esa shuni tutib olib prezidentga qattiq yopishishdi. Isroil bilan oldi-berdini butkul to'xtatishni talab qilishdi. Bu beis ketmadi albatta. Erdo'g'on va uning partiyasi saylovchilarining bir qismi yangi farovonlik partiyasiga tomon o'tdi. Umuman so'nggi yillarda Turkiyada millatchilik kayfiyatlari kuchaymoqda. Bu aynan jamiyat tobora dunyoviylashayotgani bilan bog'liq. Migrantlar oqimi ko'pchilikni asabiylashtirmoqda va turklar endi ularning dindosh ekaniga ham qaramayaptilar. Ayni paytda mamlakatda 4 million nafarga yaqin suriyalik qochoq va 100 minglab afg'on bor. Bu bechoralar mahalliy turklar oladigan haqning yarmiga ham jon deb ishlashga tayyor. Qo'lida sarmoya bilan kelgan qochoqlar Turkiyada o'z biznesini ochib boyib olishgan. Xususan suriyaliklar 10 minglab shirkatlarni yuritishmoqda. Bular bari ulkan norozilik uyg'otyapti. Oxirgi so'rovlarga ko'ra, turklarning salkam 60% migrantlar bizning ish joylarimizni tortib olishdi deb hisoblaydi. Mahalliy tadbirkorlar esa suriyalik raqobatchilarga ola qarashadi. Butun muxolifat, so'llar ham, o'nglar ham, dunyoviylar ham, konservatorlar ham Erdo'g'onga qarshi kurashib, ushbu muammoni faol qo'llamoqda, uni mamlakatni migrantlarga to'ldirib yuborganlikda ayblashmoqda.
Endi prognozlar qanaqa? Erdo'g'on va partiyasi 2028 yilgi prezident saylovida yutqazadimi?
Hozirdan hech nima deb bo'lmaydi. Buni ko'p ekspertlar aytishmoqda. Men ham ularga qo'shilaman. Iqtidordagi prezident partiyasi hali biror umummilliy saylovda yutqazmaganini unutmaslik kerak. Kecha saylangan merlar va boshqa ma'murlar chiqindi tashilishi, jamoat transporti va mahalliy infratuzilma kabi masalalarga javob beradi. Mamlakatning iqtisodiy rivoji va tashqi siyosatiga emas. Qolaversa, mahalliy saylovlarda qatnashadigan saylovchilar salmog'i umummilliy ovoz berish ishtirokchilar sonidan hamisha kam bo'lgan. Mavhumlik shundaki, 70 yashar Erdo'g'onning o'zi kelasi saylovda nomzodimni qo'ymayman deb ochiq aytdi. Siyosatshunoslar Turkiya rejimini g'irt avtoritar emas, gibrid rejim deb ta'riflashadi. Turkiya siyosiy qurumi shunday tuzilganki, Erdo'g'on keyingi rahbarni shartta tayinlab qo'ya olmaydi. Buning uchun saylovlar bor. Biroq uchundagida bitta kuchli ko'zir kartani Adolat taraqqiyot partiyasi va unga aloqador tadbirkorlar hamda partiya davlat nozimiga iqtidorda qolishga yordam bera oladigan odamni saqlab qo'yibdi. Bu odam Erdo'g'onning kuyovi, iste'dodli injener va tadbirkor. Dastlab Ozarbayjon, Armaniston, so'ngra Rossiya-Ukraina urushlari tufayli tillariga tushgan, Turkiyaning milliy g'ururi va yuksak xalqaro obro qozonishiga intilishi ramziga aylangan mashhur Bayraktar TV2 droni muallifi Seljuk Bayraktar. Aynan u qaynotasining potensial vorisi o'laroq ko'rilmoqda. Recep Tayyip Erdo'g'on hamisha o'zi uchun kuchli turk erkagi, an'anachi va konservator, xalq farovonligi uchun chin dildan qayg'uradigan va aynan shu jonkuyarligi bois o'z qo'lida maksimum hokimiyatni jamlagan siyosatchi imijini parvarishlab kelgan. Bayraktar esa bu obrazdan izohlashib, xiyla zamonaviy, ilg'or fikrlovchi nisbatan yosh texnokrat, Turkiyaning jahon texnologik kelajagidagi o'rnini ko'ra biluvchi olim o'laroq ko'rsatishi mumkin. Ammo u buyuk milliy an'analar tarafdori bo'lib qolaveradi. Bayraktar Erdo'g'onning gaplarini takrorlab turadi. Buyuk Usmonli o'tmishini tez-tez esga oladi va Isroilning G'azo bo'lgasidagi shafqatsizligiga qarshi ko'cha aksiyalarida qatnashadi. Kuyov Erdo'g'onning an'anaviy elektorati uchun ham, evrilishlarga intiq yoshlar uchun ham, eng asosiysi biznes elita va Adolat taraqqiyot partiyasi mansubdorlari uchun ham jozibali nomzod bo'lishi mumkin. Biroq bitta nozik jihat bor. Sharqda har qanday rasmiy voris paydo bo'lishi real hokimiyat jadallik bilan uning qo'lida to'planishiga olib kelishini yaxshi bilamiz. Biznesmenlar va mulozimlar u bilan do'stona aloqalar o'rnatishni boshlaydi. Voris ham ularning qarorlariga ta'sir etish imkoniga ega bo'ladi. Bu esa amaldagi hukmdorga yoqmaydi albatta. Demak, Seljuk Bayraktar chindan ham Rajab Erdo'g'onga voris bo'ladimi, yo'qmi? Bo'lsa ham qachon? Bu hali aniq emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Yangi Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Вам подало указание.
Сайфулла.
Rossiya telekanallari Krokus City Hall'ga hujumda ayblanayotganlarning ko'rsatmalarini namoyish etdi. Zaporojye atom elektr stansiyasiga 3 marta hujum qilindi. Tomonlar bir-birini ayblamoqda. Britaniya razvedkasiga ko'ra, Rossiya Ukrainada kuniga qariyb 1000 askarini yo'qotmoqda. Zelenskiy AQSh Kongressi Ukrainaga yordamni ma'qullashiga ishonch bildirmoqda.
Сайфулла.
7-aprel kuni Rossiyaning rasmiy telekanallari go'yoki Krokus City Hall konsert zaliga hujum qilishda ayblanayotganlarni so'roq qilish jarayoni aks etgan videoni namoyish qildi. Facebook tomonidan berilgan videodan 1-kanal va Rossiya 1 prime time'da parchalar ko'rsatgan. Video yozuvda teraktning ertasiga ushlangan 4 muhtamal ijrochining barchasi bor. Hammasi bir ovozdan teraktda ularning harakatlarini Sayfulla ismli shaxs boshqarganini, hujumdan so'ng ularga Kiyev tarafga jo'nashni buyurganini aytishadi. Ayblanuvchilardan 2 nafari, Muhammad Sobir Fayzov va Said Ikromi Rachabilizoda go'yoki Kiyevda har birlariga 1 million rubldan pul va'da qilinganini ta'kidlashmoqda. Fayzov aytishicha, Ukraina Rossiya chegarasida yigitlar kutib olib, chegaradan o'tishga va Kiyevga yetib olishga yordamlashish kerak bo'lgan. Qolgan 2 muhtamal ijrochi Shamsiddin Faruddiniy va Dalyorjon Mirzayevning ifodalari bir oz boshqacha. Ularga ko'ra, Sayfulla mashinani chegara yaqinida tashlashni va yo'l yo'riq zarur bo'lganda qo'ng'iroq qilishni ta'minlagan. Videoda mahbuslar qiynalib va bir nuqtaga tikilgan kuyi so'zlashadi. Ulardan biri esa ko'zlarini umuman ochmagan. Mazkur video qachon va qanday sharoitda tasvirga olingani ozodlikka noma'lum. 1-kanal lavhasida Krokusga hujum qilganlar chegara tomon borishar ekan Ukraina hududida chegaraning 2 joyini minalardan tozalanib, ular uchun yo'lak hozirlangani urg'ulanadi. Biroq ayblanuvchilarning o'zlari bu haqida hech nima deyishmaydi. Ushbu ma'lumotning mustaqil tasdig'i mavjud emas. Chegarada ochilgan daricha haqida teraktdan bir kun o'tib Rossiya prezidenti Vladimir Putin gapirganida. Lavhada go'yoki mahbuslarning telefonlardan topilgan Ukraina bayrog'i surati ham namoyish qilindi. Ozodlik rus xizmati bu rasmlardan birini Deposit Photos fotobankidan topdi. U Ukraina armiyasi mavzusidagi tasvir ekan. Avvalroq agentstva nashri telefondan chiqqan kollaj 1 yil muqaddam internetda e'lon qilinganini aniqlaganida. 4 ayblanuvchining barchasi qo'lga olish chog'ida va undan keyin jismoniy zo'ravonlikka va hatto ehtimol bilan qiynoqlarga duchor bo'lgan. Xususan bir mahbusning qulog'ining bir bo'lagi kesib olingan, yana biri esa Rossiya hukumatparast Telegram kanallar tarqatgan fotosuratlarga qaraganda elektr toki bilan qiynoqqa solingan bo'lishi mumkin. Hujum uchun javobgarlikni Islom davlati terrorchi guruhi o'z zimmasiga olgan bo'lsa-da, Rossiya hukumati ushbu voqealarda Ukrainaning qo'li borligini iddao qilib kelmoqda. Krokus City voqeasidan so'ng ko'pgina sobiq sovet davlatlarida aksil terror reydlari o'tkazildi. Xususan Toshkentda ham diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi tezkor tadbirlar o'tkazilmoqda. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar qildi.
Kuni kecha Toshkent shahrida ekstremistik radikal guruhlarga qo'shilgan fuqarolarning xonadonlarida 45 ta tintuv tergov harakatlari o'tkazilgan. Gumondor shaxslar qo'lga olinmoqda. Xususan, joriy yilning 3 oy davomida diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq holatlar yuzasidan 50 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan, 188 ta huquqbuzarlik yuzasidan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, jami 264 nafar shaxslarga nisbatan qonuniy choralar ko'rilgan.
Kreml Moskvadagi terror hujumini zo'r berib Ukraina bilan bog'lashga urinarkan, Ukrainaning o'zida urush harakatlari davom etmoqda. Kreml 7-aprel kuni Ukraina kuchlari Rossiya nazoratidagi Zaporojye atom elektr stansiyasiga 3 marta zarba berilganini aytdi va G'arbdan bunga javob berishni talab qildi.
Это очень опасная провокация. Сотрудники МАГАТЭ, которые
Бу жуда хавфли провокация. Атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік ходымлары хам хужумга гувоҳ бўлишди. Бу узоқ муддатда жуда ва жуда ёмон салбий оқибатларга олиб келадиган хавфли амалиёт. Афсуски, Киев режими терроризмчилик фаолиятини давом эттирмоқда.
киевский режим, к сожалению, продолжает свою террористическую активность.
Киев бу hujumlarga aloqasi yo'qligini aytmoqda. Ukraina razvedkasi rasmiysi bu rossiyaliklarning ishi degan iddaoni ilgari surdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar iddaolarini mustaqil o'rganish imkoniga ega emas. Stansiya ichida mutaxassislari bo'lgan atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik Yevropadagi eng yirik atom stansiyasi 2022 yil noyabridan beri birinchi marta to'g'ridan-to'g'ri hujumga uchraganini va hujum yadro xavfsizligiga putur yetkazganini aytib, tomonlarni elektr stansiyasi xavfsizligiga tahdid soladigan har qanday harakatdan tiyilishga chaqirdi. Rossiya qo'shinlari 2022 yilda Ukrainaga keng ko'lamli bosqindan so'ng zavod nazoratini o'z qo'liga olgandi. Moskva ham, Kiyev ham bir-birini stansiyaga hujum qilganlikda bir necha bor ayblagan. Zaporozhye AES Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasi bo'lib, umumiy quvvati 6 gigabayt bo'lgan 6 ta energiya blokidan tashkil topgan. 2022 yil fevral oyi oxirida obyekt Rossiya nazoratiga o'tgan.
Donetsk viloyatining Rossiya nazoratidagi Makeyevka shahri o'qqa tutilishi oqibatida 70 yashar Olga Lisenko omon qoldi. Biroq uning singlisi ushbu hujumda halok bo'ldi.
Я была дома, я рядышком живу. Вот здесь вот. И сильно взрыл.
Мен уйда едим. Яқин жойда яшайман. Катта портлаш бўлди. Сакраб тушдим. Ракета деб ўйладим. Хонамда 2-3 дақиқа ўтириб, кўчага чиқдим. Ҳовлига тушди деб ўйладим-да. Чиқиб қарасам, тутун эмас, чанг босган. Қўшним менга: "Бу ёққа кел, Галияни ўлдиришди", деди. У менинг синглим. Бордим. У ҳақиқатан ҳам ўша ерда ётган экан.
Hozircha Makeyevkaga qilingan hujum tafsilotlari ma'lum emas. Snaryad qayerdan kelgani noma'lum ekani aytilyapti. Makeyevka 2014 yildan beri o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Rossiya paras Donetsk xalq respublikasi nazoratida bo'lib, shahar bir necha bor o'qqa tutilgan. Xarkovga 7 aprel kuni qilingan hujumda kamida 5 kishi yaralangan, ulardan biri Taras Mikhaylenko.
Ketma-ket ikkita portlash sodir bo'ldi. Zarba to'lqini meni uloqtirib yubordi. Ustimga shisha siniqlari kelib tushdi. Bu shunchaki dahshatning o'zginasi edi.
Xarkov rasmiylariga ko'ra, tinch aholi shahar markaziga kelib tushgan masofadan boshqariladigan ikkita bomba oqibatida jarohatlangan.
Bu yerda bir kishi, boshqa joyda yana 2 kishi yaralandi. Bugun ruslar 4 marta hujum qilishdi. Hujum qurollari 2 ta KB va 2 ta S-300 raketasi bo'lganini taxmin qilyapmiz. Hozircha buni aniq ayta olmaymiz.
Rossiya mart oyi oxiridan beri Ukraina energiya tizimiga raketa va dron hujumlarini kuchaytirdi. Vladimir Zelenskiy Rossiya bombardimonlari davom etadigan bo'lsa, Ukrainada havo hujumidan mudofaa raketalari tugashi mumkinligidan ogohlantirdi.
Цілком очевидно, що наявних у нас
Українада мавжуд хава хужумидан мудофа імконатимиз етарли емасдеги барча хамкорларимизге малум. Росія терорчилари Харків, Куп'янське, Донецьке, Запорожє, Сумі вилоятлари ва бошқа кўплаб ҳудудларга етказаётган дардни дунё эшитиш керак.
Запорожжю, Сумщині, багатьом іншим нашим українським громадам.
8 апрельга ўтар кечаси Россия армияси Украинага жами 24 та шахид камикадзе дронлари билан ҳужум қилгани хабар қилинди. Украина ҳаво кучлари қўмондонлигига кўра жами 17 та дрон йўқ қилинган. Одесса вилояти расмийларига кўра ҳужум натижасида логистика транспорт объектига шикаст етган, бироқ тинч аҳолидан ҳеч ким жабрланмаган. Rossiyaning Ukraina energetika infratuzilmasi va tinch aholi nishonlariga uzluksiz davom etayotgan hujumlari ortidan prezident Zelenskiy harbiy ehtiyoj kritik nuqtaga yetayotganidan ogohlantirib, AQSh Kongressi Ukrainaga yordamni ma'qullashiga ishonch bildirdi.
А що стосується американської допомоги, тобто вона критична у будь-якому випадку, я все ж таки вважаю, що
Amerikaning yordamiga kelsak, bu biz uchun juda muhim. Men Qo'shma Shtatlar Kongressi yordamni ma'qullashiga hali ham ishonaman. Afsuski, biz juda tang vaziyatdamiz. Afsuski, Rossiyaning Ukrainaga bosqini muammosi AQShning ichki siyosiy masalasiga aylandi.
Війни Росії проти України стала на сьогодні внутрішньополітичним питанням Сполучених Штатів.
Украина Куроллы Кушлары Бош штабы соңгы суткады фронт чизығыды рус кушылары білян улынап дженгілер болып өткені, Украина харбилары Россия Кумандорлик Марказлары, хава хучумыда мудафа тізімлары ва дронларны бош қареш станцияларыге қатор зарбалар бергенні білдірді. Россия мудафа вазірліге есі өткен сутка мұвайныда Украина армиясының Донецк, Авдеевка ва Купянск кәбі бірнече юналыштагі хучумларыны қайтарганы, hamda NATO davlatlari tomonidan yuborilgan dengiz dronlari saqlanayotgan omborni yo'q qilganini ma'lum qildi. Bundan tashqari Rossiya kuchlari Ukrainaning havo hujumidan mudofaa tizimlari, kuzatuv va nishon oluvchi radar uskunalari, o'q-dori omborlari va boshqa nishonlarga zarba berdi deyiladi vazirlik keltirgan hisobotda. Mudofaa vazirligining qo'shimcha qilishicha, Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Ukraina armiyasi tomonidan uchirilgan bir nechta raketalarni tutib olgan. Belgrad va Bryansk viloyatlarida bir nechta Ukrain dronlarini urib tushirgan. Buyuk Britaniya razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya Ukrainada kuniga 1000 ga yaqin askarni yo'qotmoqda. Biroq Rossiya front chizig'ida ommaviy hujumlarni bundan keyin ham davom ettiraveradi. Rossiya kuchlaridagi qurbonlar soni birinchi marta diqqat markazida bo'layotgani yo'q. Rossiya holdan toydiruvchi turg'un urushni istayotgani sababli Ukrainaga bostirib kirgandan beri katta insoniy talafotlarga uchragan. Yanvar oyida Ukrainalik qo'mondan CNN telekanaliga Rossiya doimiy inson to'lqini orqali hujumlarni kuchaytirayotganini aytdi. Ko'proq qo'shinlarga ehtiyoj sababli Rossiya mahbuslardan ham foydalandi. Rossiya harbiylari shunchalik ko'p mahbuslarni yollaganki, hatto optimizatsiya va pulni tejash uchun o'z qamoqxonalarini yopishga majbur bo'lmoqda. Business Insider nashriga ko'ra, urushga qo'shin to'plashga bunday e'tibor Rossiya iqtisodiyoti uchun uzoq muddatli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ukrainadagi urush Rossiyani o'tkir ishchi kuchi tanqisligiga olib keldi. Dekabr oyida Rossiya Fanlar Akademiyasining iqtisodiyot instituti mamlakat iqtisodiyotida 5 millionga yaqin ishchi yetishmasligini ma'lum qilgan edi. Ukrainada jangovar harakatlar davom etayotgan bir paytda Rossiyada xalqaro armiya o'yinlari doirasida Sayan tizmasi marshi harbiy musobaqasiga start berildi. Musobaqada Xitoy, Iron singari 7 mamlakatdan 9 ta jamoa ishtirok etmoqda. Xitoy xalq ozodlik armiyasi musobaqada erkaklar va ayollar jamoasi bilan qatnashmoqda. Berlindan olingan xabar, Germaniya o'tgan yilgi kelishuv doirasida Litvaga dastlabki 20 kishilik harbiy bo'linmasini joylashtirmoqda.
Bugun Bundeswehr uchun juda muhim kun. Biz birinchi marta Germaniyadan tashqarida harbiy bo'linmamizni joylashtiryapmiz. Bugun NATO va Alyans mudofaa qobiliyati uchun juda ham muhim kun.
Ukrainaga bosqin ortidan Germaniya NATO bilan kelishilgan holda 4800 askar va 200 ga yaqin xodimini Boltiq bo'yiga joylashtirishni o'tgan yilning dekabrida ma'lum qilgan edi. Rossiya Ukrainaga hujumni kuchaytirgan bir paytda mamlakat ichkarisida favqulodda hodisa sodir bo'ldi. Orenburg viloyatida juma kuni boshlangan suv toshqinlari hanuz davom etmoqda. Ural daryosi havzasida suv sathi xavfli darajada ko'tarilishi oqibatida to'g'on yorilib, dastlab Orsk shahrini suv bosdi. Keyin yorilgan to'g'onlar soni ortdi. Rossiyaning Ural tog'laridan Qozog'iston bilan chegara zonasigacha cho'zilgan hududda kamida 10 ming uyni suv bosgan. Minglab aholi evakuatsiya qilingan. Rasmiylar hisob-kitobicha birgina Orsk shahrida 6 ming kishi xavfsiz joyga ko'chirilgan. Kreml Ural daryosi bo'yidagi yana 2 viloyatni suv bosish ehtimoli borligi va toshqinlar 20-aprelgacha davom etishini xabar qildi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu odamlar Enter Engineering shirkatiga qarashli Olmaliqdagi 3-chi misni qayta ishlash fabrikasi qurilishining o'zbekistonlik ishchilari. Ha, o'zbekistonlik ishchilar. Bu zavodda yana hindistonlik va qozog'istonlik ishchilar ham ishlaydi. Ularga oylik maoshlari o'z vaqtida to'lab berilyapti. Ammo Enter Engineering'ning Olmaliqdagi o'zbekistonlik ishchilariga 3 oydan buyon, boshqa hududlardagi ishchilariga esa 4 oydan buyon maosh berilmagan. Ishchilarning ozodlikka aytishicha, ularning uyida yeyishga hech narsasi qolmagan. Do'konlardan olingan mahsulotlar qarzi kundan-kunga ko'payib boryapti. Kreditlarni to'lash imkoni bo'lmay, uning foizlari esa oshib bormoqda. Ramazon hayiti arafasida ham pulsiz qolgan ishchilar 8 aprel kuni ish tashlash e'lon qildi va kompaniya ma'muriyatidan o'tgan yilning dekabr oyidan buyon olmayotgan maoshlarini to'lab berishni talab qildilar. Ishchilarning o'zlari tasvirga tushirib ijtimoiy tarmoqlarga joylagan videolarda yuzlab ishchi qurilish borayotgan maydonda to'planib, oylik deb baqirayotgani, rasmiylardan ish haqlarini talab qilayotgani ko'rinadi. Olmaliq 3-chi misni boyitish fabrikasining mulozimlaridan biri chiqib, ishchilarga maoshlarini tushirib beramiz deb va'da berayotgani, ammo ishchilar bu navbatdagi yolg'on ekanligini aytayotgani ham ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda ko'rinadi.
Erdor, 1 sotaga beramiz desa ham so'masi kerak.
Ishchilar, aka qilay.
Ozodlik suhbatlashgan ishchilardan birining aytishicha, rasmiylar maoshlarini 9 aprel soat 12 qadar tushirib berishga va'da qilgan. Ammo ishchilardan biri bu korxona rahbarlarining navbatdagi nayrangi ekanligini aytib, ular hech qachon barcha oylikni to'lab berishiga ishonmasligini aytadi.
Bu bugun boshlandi. Bizga shu dushanba kuni oylik beramiz degandi. Bugun ertalab 6 da yig'ilish bo'ldi. 6 da yig'ilish bo'lganda abitda xabar qilamiz dedi. Abitgacha to'plandik. Abitda to'planganimizdan keyin chiqdidan keyin yanvardan buyog'i dekabr, noyabr oylarini beramiz dedi. Biz yanvar oyi turibdi, fevral oyi turibdi, hindlar olyapti, qozoqlar olyapti. Nega bizga pul yo'q? Bu yerga kuniga tonna-tonnalar salarga keladi. Tonna-tonnalar sementlar keladi, tonna-tonna qurilish material mollari keladi. Lekin nimaga aynan bizni olib kelmaydi? Mo'sta dekabrda olganmiz, lekin ko'pchilik dekabrda olmagan, chunki bir kun ichib beradi, bir kun bermaydi. Biz mufti ishlaganmiz, shu mufti olganmiz, lekin ko'p yerdagilar ololmadi. Boshqa joyga kasallar borgan, bir kun tarqatgan, haligi eshitganlar borib pulini olguncha kasallar ketib qoldi. Ularga kim huquq berdi? O'zbekistonda o'zimizni davlatda ishlab turib, bizga shunday qiyinchiliklar tug'diryapti. Nimaga Mirziyoyev bunga qaramayapti, prezidentimiz?
Enter Engineering shirkatining O'zbekiston bo'ylab 200 dan ortiq obyekti bor. Katta kichik bu obyektlarda qurilish, ta'mir, qayta ta'mir va modernizatsiya loyihalari amalga oshiriladi. O'zbekistonning turli hududlarida ishlayotgan shirkat ishchilari o'zlarining Telegram kanalida 3-4 oydan buyon maosh ololmayotganidan yozg'irishadi.
Oylik ololmayotgan hozir Qoraqalpoq proyektlarda hatto dekabr oyligini olmaganlar bor. Andijon proyektlaridan ham shunday. 20 mingdan oshiq odam bor hisoblab chiqqan. Chunki mufti o'zida 10 mingtadan oshiq odam ishlaydi. Yo'g'i Qarshi, Jitel, Buxoro City, Samarqand City, Xorazm, Navoiy, Qoraqalpoq, Andijon, Farg'ona neft qayta ishlash zavodi hamma yerlarda ish bo'chiqdi. Boysun ham bor. Birinchi oylik shu mufta tarqatiladi. Mufta ishchi ko'p deydi, lekin mufta ham hal tarqatilgan. Toshkentda yangi yo'l bor, Sergeli baza bor. Juda ko'p odam ishlaydi.
8-aprel kuni tushdan keyin ijtimoiy tarmoqlarda bu voqea bo'yicha Inter Engineering shirkatining rasmiy bayonoti e'lon qilindi. Unda ishchilarga yanvar va fevral oylari uchun maosh to'lab berilgani iddao qilinadi.
Xodimlarning ish haqi bevosita buyurtmachi oldida bajarilgan ish hajmini muvaffaqiyatli asoslab berilishiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Shunga ko'ra, hozirgi kunda xodimlarning fevral oyi uchun maoshlari to'liq to'lab berilgan. Ayni vaqtda mart oyi uchun hajmlarni asoslash jarayoni ketmoqda. Ularning yakuniga ko'ra butun ish haqi to'lab beriladi.
Ammo bu rasmiy xabar e'lon qilinganidan so'ng kompaniya ishchilarining Telegram kanalida ishchilar ma'muriyatni yolg'onchilikda ayblashdi. Ularga ko'ra, xorijiy ishchilar, ya'ni ekspatlarning yanvar va fevral oyliklari berilgan, lekin O'zbekiston fuqarolari maoshi esa dekabr oyigacha to'langan, xolos. Dekabr maoshi ham o'tgan oyning boshida ishchilarning yarmiga berilgan. Kompaniya bu e'tirozlarga hozircha boshqa munosabat bildirgani yo'q. Inter Engineering shirkatining Surxondaryo viloyat Boysun tumanidagi gazni qayta ishlash korxonasining o'zbekistonlik ishchilari ham dekabr oyidan buyon maoshsiz ishlayotganini aytishadi. Ozodlik suhbatlashgan ismisir qolishni so'ragan korxona ishchilaridan birining aytishicha, hindistonliklar ham to'polon qilib pullarini undirib olishgan.
O'tgan hafta Hindiston va Bangladeshliklar zabastovka qildi. Janjal qilib borib, kadrlar bo'limi oilalariga tosh otib sindirishdi. 2,5 ming odam 3 kun ishlamadi, keyin qora niqobdagi maxsus kuchlarni tashladilar. Ular hindlarni o'zlari yashab turgan garadokka qaytarib tushirishdi. Xullas, hindlarga pullarini to'lashdi, lekin 500 kishini shirkatning samolyotida Hindistonga jo'natib yuborishdi.
Hujjatlarga qaraganda Boysundagi bu obyektda 8 mingga yaqin ishchi bor. Ishchilarning har oyligini janjal to'polonlar bilan olishi odatiy hol bo'lib qolgan. Olmaliqdagi 3-chi misni boyitish fabrikasidan olingan xabarga ko'ra, ishchilarning g'alayonini bostirish maqsadida 9-aprel kuni ularga pul tarqatilgan. Ismi sir qolishini so'ragan ishchilardan birining aytishicha, yanvar oyi maoshining 70% naqd pulda ularga berilgan, qolgan 30% esa fevral oyida plastik kartaga tashlay berishga va'da qilingan. Fevral va mart oylari maoshlarini so'ndirish haqida gap ham bo'lmagan. Ramazon hayitiga bir so'mis qolgan ishchilar shunisiga ham xursand bo'lib, ertalab tongdan borib navbatda turishgan. Ba'zi ishchilar roza holatida 8-9 soat oyoqda tik turib, zo'rg'a maoshini olganliklarini aytmoqdalar.
Hozir men xasrayapman, nimaga? Chunki soat 6:30 da kirganman. Endi olib chiqdim oyligimni. 6:30 da kirganman. Bu degani 9 soatdan oshiq. 10 soat deganda oyligimni oldim. O'chirat ko'pligidan. Bular soat 9 da boshladi. Kasrlar ham abaddan keyin ko'paydi. Ungacha bo'lmadi. Biz shunga hayron qoldik. To'g'risi, aka hasrab qolganim uchun uzr. Lekin shuni ham bilsin, o'zi yozishmalarda ham ko'ryapti. Odamlar saharlikni qilib, ana shu yerda o'chiratda turgan. Keyin shu holat bo'ldi.
9-aprel kuni Boysun tumanidagi gazni qayta ishlash korxonasiga maosh tarqatildi. Ishchilarning aytishlaricha, ofis ishchilarining o'tgan yilgi noyabr oyligi, oddiy ishchilarning esa yanvar oyi tarqatilgan.
Inter Engineering ishchilarini xo'rlab tashladi. Pichoq borib suyakka qadaldi. O'zing ishlab topgan halol oylikni ham ololmasang. Axir bu nima degan gap? Yillar davomida bizni ana shunday aldab, laqillatib ishlatib kelmoqda. 3-4 oy maosh bermaydi. Odamlar to'polon qila boshlaydi. Keyin o'lma eshagim arpa yeysan deganday bir oylik berib qo'yadi. Mana ko'rasiz, shu bilan yana 3-4 oy maosh bermaydi.
Inter Engineering shirkati ishchilarining Telegram kanalida oylik ish haqlarini ololmagan ishchilar sarson bo'layotgani haqida yozadi.
Qorako'lda oylik tarqatmayaptimi? Kimni xabari bor? Feruza 3'te kim bor? Oylikdan darak bormi? Fevral iyulga qoldimi deyman-da? Ishga chiqmaslik yoki kassani oldan ketmaslik kerak-da fevralni olish uchun. Shunda ham qiyin lekin. Farg'onada beryapti oylikni? Samarkand City'ga kelarmikin kassirlar? Soranglar-chi?
Ishchilarga ko'ra, Inter Engineering'ning O'zbekiston bo'ylab o'nlab yirik shirkatida o'tgan yilning noyabr-dekabr oylari maoshini olmagan jami 50 mingdan ortiq ishchi bor va norozilik kundan kunga oshib bormoqda. Ismini oshkor etishni istamayotgan mutaxassislardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunda Inter Engineering shirkatining Toshkent, Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro, Zarafshon, Farg'ona, Andijon viloyatlarida 200 dan ortiq obyektida jami 52 ming ishchi ishlaydi. Ishchilar O'zbekistonning turli viloyatlaridan borgan armaturachi, betonchi, haydovchi, montajchi, usta, chilangar, svarshik kabi qurilishdagi 20 dan ortiq kasb va hunar egalari. Bularning 12 mingga yaqini qozog'istonlik, hindistonlik, turkiyalik va rossiyalik ishchilar. Oylik ish haqqi 2 milliondan 25 million so'mgacha. Ishchilar oylik maoshlari kechikishi bilan birga to'lanadigan mehnat haqidagi ulkan tafovutdan ham norozi, ammo aytishlaricha boshqa tanlov yo'q. Ishchilarga oylab maosh bermayotgan har ikki kompaniya, Inter Engineering ham, Eril ham bir shaxsga tegishli ekani ozodlik surishtiruvida o'rtaga chiqqan. Surishtiruvda bu shaxs Toshkent va Kremldagi bugungi hukumat bilan yaqin moliyaviy aloqalarga ega bo'lgan biznesmen Baxtiyor Fozilov ekani aniqlangan. Inter Engineering va Eril shirkati O'zbekistonning kon metallurgiya, gaz, neft, turizm, turli ishlab chiqarish obyektlari modernizatsiyasi, ayrim yirik binolar ekspluatatsiyasi kabi 228 ta loyihani qo'lga kiritgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Jamiki barcha musulmon ahliga hayit ayyomi barcha-barchalarimizga muborak bo'lsin avvalo.
Hayit namozi o'qiladi, kelaveringlar, bari yaxshi bo'ladi dedi. Anan qo'rqib shu keldik.
Moskvadagi hayit namozi kuchaytirilgan xavfsizlik choralari ostida o'tdi.
Dinimiz buyurgan narsa Alloh edi va kelganligiga.
Ukraina Ramazon hayiti munosabati bilan Rossiyaga mahbuslarni almashtirishni taklif qilgan, biroq Moskva javob bermagan. Rossiya Tergov qo'mitasi go'yoki muhojirlar hujumi ortayotgani sabab Markaziy Osiyolik migrantlarga ehtiyoji yo'qligini urg'uladi. Tafsilotlar uchun biz bilan qoling. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun do'stlaringizga ulashib qo'yishni unutmang. Rossiya musulmonlari Krokus City konsert zalida sodir etilgan hujumdan buyon ilk bor yirik jamoat namozini ado etishdi. Moskvadagi hayit namozi kuchaytirilgan xavfsizlik choralari ostida o'tdi.
Hozir mana bu teraktdan keyin hammada o'z bichimcha qo'rquv bo'ladi, lekin yurga kelib baribir dinimiz buyurgan narsa Alloh edi va kelganligiga.
Alhamdulillah, bu Allohning nuri. Birinchidan, agar bizni Alloh taolo o'zi saqtaym desa, ал бардык жерди саттайт. Туура айтышты, туугандар, кошуну колоң дегендер 50 жүрт мешитке барбагыла болбой деген деп.
Тонг сахардан Москвадагы Жоми масжидиге адамдар хайит намазын окуш үчүн окуп келе баштаган.
Худога шүкүр, мана келип намаз окудук, эч ким эч нерсе дегени жок. Амасы жойду.
Биз деген тарабиге келатканбыз. Бир ай бою тарабиге келдик, анан имамдар айтты. Айт намазы окулат, келе бергиле, баары жакшы болот деди. Анан коркпой ошо келдик.
Hayit oldidan Telegram kanallarida go'yoki hukumat qarori deb e'lon qilingan hujjatda Moskvadagi musulmonlarga hayit namozini uyda o'qish, xutbani esa onlayn tomosha qilish tavsiya qilingan edi. Biroq keyinchalik bu inkor qilinib, hayit namozini masjidlarda o'qishga taqiq yo'qligi ma'lum qilindi.
Biz taravihga kelib turgan uchurda biz informatsiyani bildik, imomlar aytdi, kelgilar, so'narmaylar bo'lib kelgilar dedi. Keldik o'sha va qo'rqon yo'qmiz. Inshaalloh.
Айтышты, биз коркон жокпуз, биз бир гана Алладан коркобуз да. Ушул эң башкысы да. Ошо Аллага тавакел кылып келдик да биз.
Moskvadagi har bir masjidda namozxonlar metall izlovchi qurilmalar orqali o'tkazildi. O'tgan yillarga nisbatan bu yil masjidlar oldidagi politsiya xodimlari sezilarli darajada ko'p bo'ldi.
Ehtiyot bo'lsin deyman. Endi bunaqa payti hujjatlar yaxshi bo'lsa ham, bo'lmasa ham uje hamma bir xil bo'ladi, o'tib ketishadi. Endi ehtiyot bo'ling.
Rossiya xavfsizlik idoralari Kroksdagi teraktdan so'ng dastlab 4 nafar gumonlanuvchini hibsga oldi, keyin esa yana 7 nafar shaxs teraktga sheriklikda gumonlanib hibsga olindi.
Ruskimi, musulmonimi?
Ruslar va musulmonlar o'rtasidagi munosabatni buzishga urinayotgan kuchlar bor. Krokus City Hall'da sodir etilgan terakt ortida ham ana shular turibdi. Bu hammaga ma'lum.
Hujum Rossiya bo'ylab muhojirlarga qarshi kayfiyatni kuchaytirdi. Rus qonunchilari tomonidan migratsiyani cheklashga doir qator takliflar yangradi. Rossiya iqtisodiyoti muhojirlarga qattiq bog'langan. Ularning aksariyatini markaziy osiyoliklar, jumladan Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston fuqarolari tashkil qiladi.
Плохие национальности нету. Плохие люди есть.
Yomon millat bo'lmaydi, yomon odamlar bo'ladi.
Rossiya ommaviy axborot vositalari qonli hujumdan keyin hukumat muhojirlar ustida nazoratni kuchaytirgani haqida yozmoqda.
Qandaydir pressing va tekshiruvlar bo'lib o'tadi deydi. Tekshiryapti deydi. Tasho dokumentlar metodat kevirini, dokument toza bo'lsa deydi, qarmoqdat deydi.
Bir kishini, ikki kishini deb turib, misol hamma jabr ko'rishi mumkin emas. Endi hammamizga iymon bersin, insof bersin. Hammamiz o'zimizga ehtiyot bo'lib yuraverishimiz kerak. O'zimizga ehtiyotlab yomon yo'lga yurmasak, iloji boricha musofir yurtga nima niyatiga kelmasak, pul topish maqsadida kelganmiz, ishlash uchun to'g'ri yo'lda yurib, ishlab ketish hammamizga nasib qilsin.
Rossiya muftiylar kengashi raisi Ravel Gaynuddin Kroksda sodir etilgan teraktga to'xtalib, musulmonlar va Rossiya bir-biriga qarama-qarshi bo'lmasligini aytdi.
Как сказал наш президент страны Владимир Владимирович Путин, террорист не имеет.
Mamlakatimiz prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin ta'kidlaganidek, terrorizmning millati ham, dini ham yo'q. Biz barchaning tahdidiga qarshi, islom olami bilan do'stligimizni yo'q qilmoqchi bo'lgan qora kuchlarga qarshi birlashishga chaqiramiz.
Силами, которые хотят разрушить нашу дружбу с исламским миром.
Ramazon hayiti arafasida Rossiya tergov qo'mitasi Kroksdagi teraktni tayyorlashda Ukraina razvedkasi sodir etganini ko'rsatuvchi muhim dalillar borligini iddao qildi. 22 mart kuni Kroks konsert zalida sodir etilgan otishma va undan keyingi yong'in natijasida 144 kishi halok bo'lgan va yana 551 kishi yaralangan edi. Tergov qo'mitasi qurbonlarning shaxsini aniqlashda davom etmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Hujum uchun javobgarlikni Islom davlati terrorchi guruhi o'z zimmasiga olgan bo'lsa-da, Rossiya hukumati ushbu voqealarda Ukrainaning qo'li borligini iddao qilib kelmoqda. Avvalroq Rossiya Federal xavfsizlik xizmati 11 nafar gumonlanuvchini qo'lga olgani, ulardan 4 nafari hujumni bevosita amalga oshirganini ma'lum qilgan. 4 ayblanuvchining barchasi qo'lga olish chog'ida va undan keyin jismoniy zo'ravonlikka va hatto katta ehtimol bilan qiynoqlarga duchor bo'lgan. Xususan bir mahbusning quloqining bir bo'lagi kesib olingan, yana biri esa Rossiya hukumat press Telegram kanallari tarqatgan fotosuratlarga qaraganda elektr toki bilan qiynoqqa solingan bo'lishi mumkin. Kroks City voqeasidan so'ng ko'plab davlatlarda aksil terror reydlari o'tkazildi. 9 aprel kuni Italiyada Islom davlati radikal guruhiga a'zolik gumoni bilan 32 yoshli Tojikiston fuqarosi Ilhom Sayrahmonzoda qo'lga olingan. Rossiyada Markaziy Osiyolik muhojirlar bosim ostida qolayotgan bir paytda Rossiya tergov qo'mitasi go'yoki mehnat migrantlarining rossiyaliklarga hujum qilishi holatlari tobora ortayotgani, Markaziy Osiyodan migrantlarni olib kelishga iqtisodiy ehtiyoj yo'qligini urg'uladi. Qo'mita raisi Bastrikinga ko'ra, Rossiya Markaziy Osiyodan keluvchi migrantlarni ommaviy qabul qilayotgani O'zbekiston prokuraturasidagi hamkasblarini ajablantirgan. Bu haqda u Peterburgda bo'lib o'tgan 11-chi xalqaro yuridik forumda gapirgan.
Года три назад я был с официальным визитом в Узбекистане. Нас очень хорошо встречали наши коллеги.
Migratsiyaga oid ayrim masalalarni muhokama qilib, rasmiy hujjatlar imzolash uchun borganimizda, O'zbekiston prokuraturasidagi hamkasblarimiz bizning bu sohadagi siyosatimizdan taajjubda ekanini bildik. ularni nima qilasizlar? Shu yerda ham hech kimga keraksiz odamlar-ku. Sizlar esa ularni qabul qilib, fuqarolik beryapsiz deb aytishdi. Bizda shu tariqa migratsion jinoyatchilik yosharmoqda.
Migratsionnaya prestupnost molodeyet. Молодец.
Diqqatingizni Kiyevdan olingan xabarga qaratsam, Ukraina Ramazon hayiti va Pasxa munosabati bilan Rossiyaga mahbuslarni almashtirishni taklif qilgan, biroq Moskva bu taklifga javob bermagan.
Rossiya asirlarni almashtirish taklifini e'tiborga olmadi. Hatto Rim papasining chaqirig'idan keyin ham rossiyaliklar na boshqa bosh almashishga, na boshqa shartdagi almashinuvga rozi bo'ldi. Shunga qaramay, Ukraina pravoslav Pasxa bayrami munosabati bilan bir varakayiga barcha asirlarini almashtirishga tayyorligini bildiradi.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Kiyev bir nafar Ukraina mahbusi uchun 4 nafar rossiyalikni ozod qilishni taklif qilgan. Ukraina ayirboshlashni taklif qilgan harbiy asirlar ro'yxatida bir katolik va 146 nafar musulmon borligini bildirdi. Bugungi anchular Rossiya, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmasini bosishni unutmang.
Одноклассники, Instagram, Facebook ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Toshkentda Art Dog Fest Osiyo hujjatli filmlar festivali o'tkazilishiga taqiq qo'yildi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi filmlar namoyishiga taqiqlanganini 2-8 aprel kunlari Toshkentda bo'lib o'tishi rejalashtirilgan Art Dog Fest Asia festivalini o'tkazish uchun tashkilotchilar O'zbekiston qonunchiligida belgilangan tartibda ruxsatnoma olishmagani bilan izohlagan. Festival o'tkazilayotgan 139 Documentary Center markazi rahbari Timur Karpov ozodlikka hanuzgacha vazirlikdan biror rasmiy hujjat berilmaganini aytdi.
2 aprel kuni namoyishlar boshlanishidan oldin shahar ichki ishlar boshqarmasidan vakillar kelib, siz reklama beribsiz, kino qo'yishga ruxsatingiz yo'q, deyishdi. Boshqa hech qanday tushuntirish yoki hujjat berishmadi. Menga rasmiy hujjat berishmagani sababli 3 aprel kuni namoyishimizni o'tkazaverdik. 4 aprel kuni yana uchastka noziri kelib, Vazirlar Mahkamasining 205 qarorini ko'rsatyapti. Ommaviy yig'ilishlarni o'tkazish tartibini. Ommaviy yig'ilishlar bu 100 kishigacha bo'lgan tadbirdir. Bizning markazimizga 100 kishi jismonan sig'maydi. Ular menga nisbatan ma'muriy ish ochishibdi. 5 aprel kuni meni aldov yo'li bilan adliyaga emas, Yashnobod tuman sudiga olib borib, $450 jarima solishdi. Bu jarima politsiya xodimining qonuniy talablarini bajarmaganim uchun ekan. Xodimlar menga telefonda bir hujjat ko'rsatishdi. Unda O'zbekiston Madaniyat vazirligi ichki ishlardan Art Dog Fest filmlarini namoyish qilishni to'xtatishni talab qilganini o'qib qoldim. Filmlar go'yoki o'zbek kinoda sertifikatlanmagan ekan. Bizda bu vaziyat bilan bog'liq Madaniyat vazirligiga ko'plab savollarimiz paydo bo'lib qoldi. Asos nima? Nima uchun? Bu qanaqa bedodlik?
Suhbatdosh sudning bu qarorini O'zbekiston qonunlarini buzuvchi senzura deb atadi va ustidan shikoyat qilishini ham aytdi. Rejissyor Vitaliy Manskiy Facebook tarmoqdagi o'z sahifasi orqali O'zbekiston Madaniyat vazirligi ko'rsatmasi bilan festival dasturidagi boshqa filmlar namoyishi ham taqiqlanganini bildirdi. Bu 139 Documentary Center mustaqil maydonchasida 4 yil davomida duch kelingan birinchi hodisadir. Salom senga, rus dunyosi, deb yozdi Manskiy Toshkentdagi festival davomida. Manskiy Toshkentdagi festivalga qator taniqli rejissyorlar kelganini qo'shimcha qilgan. To'xtatib qo'yilgan Toshkent Art Dog Festida Manskiyning Ukraina urushi to'g'risidagi Sharqiy frontidan tashqari Svetlana Lishinskayaning Mariupol rekonstruksiya, Elyor Nematovning Asqarov, Enji Vinchitaning manifesti va boshqa filmlar namoyishi kutilayotgan edi. Sharqiy front filmi premyerasi 2023 yil 24 fevralda Rossiya qo'shinlarining Ukraina hududiga bostirib kirganining 1 yilligida Berlinda bo'lib o'tgan edi. Filmda o'z oilalarini front ortiga olib borib qo'yib, o'zlari ko'ngilli bo'lib urushga jo'nagan 5 nafar ukrainalik haqida hikoya qilinadi. Filmni tasvirga olish ishlari 2022 yil 24 fevralda Rossiya qo'shinlari bostirib kirgan ilk kundan boshlangan. Film ozodlik loyihasi bo'lgan Current Time telekanali dastagida yaratilgan. Artdoc Fest hujjatli filmlar festivaliga 2007-yil rejissyor Vitaliy Manskiy tomonidan asos solingan. Biroq 2020-yil festival Rossiya rasmiylari bosimi tufayli Rigaga ko'chirilgan. Hozirda u o'z faoliyatini Baltika va Sharqiy Yevropa dokumentalistikasi forumlaroq davom ettirmoqda. Manskiy shuningdek Shimoliy Koreyadagi diktatura to'g'risida film olgan rejissyor sifatida ham tanilgan. O'zbekistonda Artdoc Fest Asia hujjatli filmlar festivali 1 marta 2021 yili 139 Documentary Center galereyasida bo'lib o'tgandi. 2022 yil mart oyida navbatdagi Artdoc Fest ochilishi bo'lishi kerak bo'lgan Moskvadagi Oktyabr kinoteatri evakuatsiya qilingandi va noma'lum shaxslar Manskiyning o'ziga bo'yoq sepib ketgan. Shundan so'ng Ukrainadagi urushga ochiqchasiga qarshi chiqqan, asli Ukrainaning Lvovdan bo'lgan Vitaliy Manskiy Rossiyada tuzum qulamaguncha Artdoc Fest boshqa o'tkazilmasligini bildirgan. O'sha yilning sentyabr oyida Rossiya Ichki ishlar vazirligi Vitaliy Manskiyni tuhmat moddasi asosida jinoyat ishi ochib, qidiruvga berdi. Manskiy ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi Artdoc Fest festivalining taqiqlanishi Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi bosimi ostida bo'lganini iddao qildi.
Biz bundan oldin 2 marotaba 2019 va 2021 yilda Toshkentga kelganmiz. Ammo mehmonlarimiz soni bir necha bor kam edi. Bu gal biz Artdoc maktabni ham tashkillashtirgandik. Bu safar o'nlab rejissyor ko'plab mamlakatlardan o'zlari filmlari bilan kelishdi. Zal to'la bo'ldi. Juda yaxshi tadbirlar bo'layotgan bir paytda o'tgan yili Ukrainada Titarenko bilan birga olgan filmimiz namoyishida militsiya naryadi kelib, namoyishni taqiqlab ketdi. Biz mustaqil galereya shahar markazida emas, juda kichkina joy. Biz atayin ruxsatnoma talab qilmaydigan katta joyni tanlamadik. Zobitlardan biri kechirasiz, bu bizning emas, Madaniyat vazirligi talabi. Bizga yuqoridan buyruq keldi dedi. Gap shundaki, bu vazirlik iddao qilayotgan kino namoyish emas, biz chipta sotmadik. Bu mualliflar bilan uchrashuv edi xolos. O'zbekistonda yashovchi madaniyat vakillari bu taqiq bevosita Rossiya elchixonasi bosimi natijasi ekanini gapirmoqda. Boz ustiga 3-aprel kuni Vladimir Putinning madaniyat masalalari bo'yicha vakili Shvitkoy O'zbekistonga tashrif buyurgan ekan. Artdoc Fest festivaliga bo'lgan Rossiyaning munosabatini bilsangiz kerak.
Rejissyorning fikricha, Madaniyat vazirligining festival o'tkazilishiga qo'ygan asossiz taqiqi O'zbekistonning xalqaro imidjiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.
Sharqiy front filmi 40 dan ziyod mamlakatlarda minglab odamlarga namoyish etilgandi. O'zbekiston esa uni hatto 100 kishiga ham ko'rsatishga ruxsat bermadi. Galereya muhrlandi, fantastik tezlik bilan sud bo'lib o'tdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi barcha mamlakatlardagi vakolatxonalariga Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga qo'shilishga da'vat etgan ko'rinadi. O'zbek tarafining ko'nuvchanligi esa unga izzat keltirmaydi. Festival taqiqi allaqachon ko'plab mamlakatlar ommaviy axborot vositalari e'tiborini o'ziga tortdi. Albatta, Rossiya tarafi ichqoralik bilan O'zbekiston biz bilan degan g'alabasini nishonlamoqda, lekin O'zbekiston bosqinchilar bilan birga emasligiga bu yerda turib guvoh bo'ldim. Oddiy o'zbekistonlik boshqacha kayfiyatda, amaldorlar esa zaifroq ekan. Axir ular O'zbekiston imijiga madaniy jihatdan juda ulkan zarar keltirishdi. Biz 25-ta tanlab olingan o'zbek kinochisiga eng ko'zga ko'ringan ustalarni olib kelgandik va bu tadbir eng avvalo O'zbekistonga tuhfa edi. Vaholanki, biz O'zbekistonda hali ketmasimizdan Moldova hukumatidan ayni shunday tadbir uyushtirib berish taklifi kelib tushdi.
2024-yilga kelib, urushni qo'llab-quvvatlamaydigan san'at arboblari, siyosatchilar, blogerlar va jurnalistlarning Rossiyada chiqishlari deyarli imkonsiz bo'lib qoldi. Kreml siyosatiga qarshi chiqish, tarmoqda qo'yilgan post yoki qo'shiqlarni ijro etish jarima va uzoq yillik qamoq jazosiga olib kelishi mumkin. Aksincha, Putinning Ukrainaga bosqinini qo'llab-quvvatlagan artistlar va jamoat vakillariga televideniye va jamiyat oldida chiqishlarga keng yo'l ochildi. Ularga byudjetdan katta mablag'lar ajratilmoqda. 2024-yil boshida Rossiyani tark etgan va butun dunyo bo'ylab muvaffaqiyatli chiqishlar qilayotgan rossiyalik san'at va madaniyat vakillarining qora ro'yxati mavjudligi haqida ma'lum bo'ldi. Kreml qora ro'yxatga tushgan rossiyalik san'atkorlarning konsertlari va chiqishlariga nafaqat Rossiyada, xorijda ham to'sqinlik qila boshladi. Rossiya propagandasi Ukrainaga bosqinni qoralab chiqqan va sazoyi qilgan Alla Pugachova, Zinfira, Boris Grebenshikov, Yuriy Shevchuk, Noy Zemsi, Andrey Makarevich, Maksim Galkin, Manetichka, Chulpan Hamatova, Leonid Agutin, Artur Smolyaninov va boshqa ko'plab yirik rus san'at ustalari Rossiyani tark etishga majbur bo'ldi. Guardian nashrining ma'lum qilishicha, Rossiya rasmiylari bunday ro'yxatni Tailand hukumatiga topshirgan va 2024-yil yanvar oyida Rossiyada taniqli bo'lgan B2 guruhi san'atkorlarni Tailanddan deportatsiya qilishni talab qilgan. Rus elchiligi musiqachilarni terrorizm homiylari deb atagan. Ammo diplomatlar musiqachilarni jinoiy javobgarlikka tortishi mumkin bo'lgan Rossiyaga emas, balki Isroilga chiqarib yuborishga muvaffaq bo'lishdi. Hajuvchi Maksim Galkin Rossiya rasmiylari xato asosida Indoneziya hukumati mamlakatga kirishini taqiqlaganini aytgandi. Shu yilning 27-yanvar kuni u Balida konsert berish kerak bo'lgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Turkiyada Erdo'g'on davri tugamoqdami? Ekspert fikri. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 31 mart kuni Turkiyada bo'lib o'tgan mahalliy hokimiyat organlariga saylov natijalari nafaqat turk saylovchilarini, balki butun dunyoni ta'sirlantirdi. Saylovda Turkiya prezidenti Recep Erdo'g'on 2003-yili ilk bor bosh vazir bo'lganidan beri o'tgan 20 yildan ziyod vaqt ichida birinchi marta yirik mag'lubiyatga uchradi. Muxolifat g'alabasini nishonlamoqda. Ammo Erdo'g'onning o'zi hozircha hech qayoqqa ketmoqchi emas. Ovozlar sanog'idan so'ng ma'lum bo'ldiki, Turkiyadagi Istanbul va Anqara dohil 35 ma'muriy hudud rahbarligiga muxolifatdagi asosiy partiya bo'lmish Respublika Xalq partiyasi vakillari saylanibdi. Erdo'g'onning obro'li raqibi, Istanbulning amaldagi meri Akram Imomo'g'li 51% dan ko'proq ovoz bilan o'z lavozimini saqlab qoldi. E'tiborlisi, u eng yaqin raqibi, prezident Erdo'g'on mansub Adolat va taraqqiyot partiyasi nomzodi Murat Kurumni salkam 11.5% ovozda ortda qoldirdi. Muxolifatdagi Respublika Xalq partiyasining yana bir lideri, Anqaraning amaldagi meri Mansur Yavash ham lavozimida qoldi. Poytaxt saylovchilarining 60% dan ko'prog'i unga ovoz bergan, raqibi esa 32% yetar yetmas ovoz to'play olgan xolos. Yavash o'zini ashaddiy millatchi o'laroq ko'rsatadi va Imomo'g'li singari 2028-yilda bo'lajak prezident saylovida potensial nomzodlardan biri hisoblanadi. Respublika Xalq partiyasi jami 35 viloyatda shaharlar rahbarlari lavozimini qo'lga kiritdi. Istanbul va Anqaradan tashqari bular shimoliy, g'arbiy va janubiy hududlarda joylashgan shaharlardir. Prezident mansub Adolat va taraqqiyot partiyasi esa 24 ta shaharda g'olib chiqdi. Aksari aholisi konservativ bo'lgan markaziy Turkiyada joylashgan. 10 ta janubiy sharqiy viloyatda merlar kurdlar manfaatlari tamsilchisi bo'lmish Xalq tengligi va demokratiya partiyasidan bo'ladi. Yana 8 ta mer lavozimi o'tang o'ng millatchi harakat partiyasiga nasib qildi. Umuman, Respublika Xalq partiyasi mamlakat bo'yicha jami 37.74%, Adolat va taraqqiyot partiyasi esa 35.49% ovoz oldi. Bultur bahorda bo'lib o'tgan parlament va prezident saylovida Recep Tayyip Erdo'g'on Millatchi harakat partiyasidagi radikal millatchilar bilan koalitsiyada muxolifat ustidan ishonchli g'alaba qozonganini hisobga olganda, bu kutilmagan va ramziy natijadir. Eng avval ko'zga tashlanayotgan narsa shuki, ko'plab yirik shaharlarda, xususan Istanbulda muxolifat nomzodlarining qo'li baland keldi. Qariyb 6 million nufusga ega Istanbul Turkiyaning eng katta shahri, moliya, sanoat va madaniyat markazidir. 30 yil muqaddam Erdo'g'on bu yerda mer bo'lib saylangan. Uning hokimiyatga zafarli yurishi shundan boshlangan edi. O'tgan yilgi prezident saylovida erishgan g'alabasidan so'ng Erdo'g'on muxolifat koalitsiyasi parchalanganidan foydalanib, Istanbulni Adolat va taraqqiyot partiyasi nazoratiga olmoqchi edi, lekin qo'lidan kelmadi. Xo'sh, Istanbul va umuman butun Turkiyadagi mag'lubiyat raqiblari aytayotganidek, Recep Erdo'g'on davri intihosining ibtidosi bo'la oladimi? Siyosatshunos, sharqshunos va Turkiya ichki siyosati bilimdoni Vasiliy Semyonov Ozodlikning rus xizmati bilan suhbatda shu haqda fikr yuritdi.
Iqtidordagi Erdo'g'on partiyasi Istanbul uchun kurashda birinchi marta yutqazayotgani yo'q. İmamoğlu 2019 yılda g'olib chiqib mer bo'lib saylangani yodimizda. Lekin bu safar oradagi farq namoyishkorona kattalashdi. Yanada muhimi, Erdo'g'on ushbu mag'lubiyatni deyarli o'ziga nisbatan haqorat deb qabul qildi. Uning nomzodi Murat Kurum avval boshdan saylovchilarga yoqmagan. Yutqazishi aniq edi. Shu bois prezident uning nomidan shaharda saylov kampaniyasini shaxsan ta'msil qila boshladi. Go'yo raqobat Akram Imomo'g'li bilan Erdo'g'on o'rtasida kechayotgandek. Turkiya prezidenti xalqni go'yo Istanbulda butun mamlakat kelajagi hal etilayotganiga ishontirmoqchi bo'ldi. Bunga hariflari mamlakatning emas, sening kelajaging hal bo'lyapti deb javob qilishdi.
Erdo'g'on va partiyasi mag'lubiyatining asosiy sababi nima?
2018 yildan beri Turkiyaning eng katta muammolari ijtimoiy tabaqalanish va tiyiqsiz inflyatsiya bo'lib qolayotir. O'tgan yili mamlakat yalpi ichki mahsuloti 4.5%ga o'sdi. Biroq milliy boylik ko'payishi tengsizlik chuqurlashuvi bilan parallel kechmoqda. Aholining kamida yarmi eng kam ish haqiga yashaydi. Inflyatsiya darajasi shu yil mart oyining o'zida 67%ni tashkil qildi. Inflyatsiya esa bilamizki kambag'allarga solinadigan soliq degani. Narx-navo bu qadar tez ko'tarilishi aholining borgan sari ko'proq qismini qashshoqlashtiradi. Bu yillarki almashmayotgan hokimiyatga nisbatan g'azab, hatto nafrat tug'diradi. Hatto Erdo'g'onning an'anaviy elektoral bazasi ichkari viloyatlardagi konservativ sunniylar va kam haq oladigan ishchilarning ham fikrini o'zgartiradi.
Menga ushbu saylovlar natijasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy madaniy omillar bilan izohlanadigandek tuyuladi. Turkiya aholisi o'zgaryaptimi? Unda yangi prioritetlar paydo bo'lyaptimi?
To'g'ri. Erdo'g'on iqtidorda bo'lgan uzun davrda yangi avlod voyaga yetdi. Prezident kambag'allarga yoqishga intilib, pensiyalar va eng kam ish haqi miqdorini bir necha marta oshirganini esdan chiqarmaslik kerak. U infratuzilma megaloyihalarini rivojlantirdi. Davlat xarajatlarini oshirish hisobiga aholi farovonligini oshirishga muvaffaq bo'ldi. Shuning uchun ham 20 yildan buyon hokimiyatda. Tashqi kuzatuvchilar Erdo'g'onni nuqul tanqid qilib buni esdan chiqarishadi. Nima bo'lganda ham Erdo'g'on Turkiyani bugungi kunda butun xalqaro siyosatda faol ishtirok etayotgan buyuk mamlakatga aylantirdi. Uning 600 ming kishilik armiyasi, qudratli va jadal o'sayotgan harbiy sanoat kompleksi, yaqinda qurilgan birinchi avia tashuvchisi, bari Turkiya sanoat bazasi taraqqiy etayotgani va jahonda uning ta'siri ortayotgani dalillaridir. Katta avlod buyuklik qaytishini, Anqaraning fikri xalqaro maydonda yana mo'tabarligini, sanoatda va ma'muriy tuzilmalarda yangi ish o'rinlari yaratilgani hamda arzon uy-joylar qurilganini Erdo'g'onning yutuqlari deb maqtasa, turk yoshlari uchun bular siyosiy ijtimoiy landshaftning bir qismi xolos. Yangi avlod asosan megapolislarda yashaydi. Deyarli butun dunyoda shunday. Yodingizda bo'lsa, Erdo'g'onning xalqchil bo'lishida u boshliq partiyaning islomiy tabiati ham muhim rol o'ynagan. Erdo'g'onga kelib jamoat joylarida hijobda yurish mumkin bo'ldi, maktablarda din asoslari o'qitila boshlandi. Hukumat majlislar qurilishiga katta pul ajratadigan bo'ldi. Bular bari qishloqlardagi konservativ saylovchilarni va katta shaharlardagi yaxshi ta'lim olmagan ijtimoiy qatlamning bir qismini Erdo'g'onga maftun etdi. Biroq aholi megapolislarda to'plangach, uning dindorligi muqarrar pasayadi. Xudosiz bo'lib qoladi emas, shunchaki odamlar arxaik an'anaviy ijtimoiy prinsiplardan uzoqlashadilar. Shu bois ham turk yigit qizlari Erdo'g'ondan tortib barcha qari konservator siyosatchilarni kun sayin yomon ko'rib borishayotir.
Biroq Turkiyada konservativ islomchilik va natsionalizm hamon kuchli va hatto yangi-yangi muxlislar orttirmoqda. Buni ham inkor etib bo'lmaydi-ku, to'g'rimi?
So'nggi saylovning paradokslaridan biri shuki, Erdo'g'on va uning Adolat va Taraqqiyot partiyasi mag'lubiyatida islomchilarning ham hissasi bor. Faqat ular ATP'ni dastaklovchi diniy kuchlar emas, balki Fotih Erbakanning yangi farovonlik partiyasi mansublari 6%dan ko'proq ovoz olgan ushbu partiya o'ziga xos konservativ kuch bo'lib, uning zaminida Turkiyaning o'ziga xos milliy yo'li, islom va yevroskeptizm g'oyalari yotadi. Yangi partiya muvaffaqiyatiga Isroil-Falastin mojarosi sabab bo'ldi degan qarash bor. Isroil armiyasi g'azoni yakson qilayotgan bir paytda Turkiya Isroil bilan tijoratni davom ettirmoqda, ikkovi o'rtasida savdo aylanmasi o'syapti. Erdo'g'on Isroilning harakatlarini qattiq tanqid qilsa-da, turk iqtisodiyoti zarar ko'rishdan cho'chib, savdo aloqalarini saqlab qolayotir. Yangi farovonlik partiyasi islomchilari esa shuni tutib olib prezidentga qattiq yopishishdi. Isroil bilan oldi-berdini butkul to'xtatishni talab qilishdi. Bu beis ketmadi albatta. Erdo'g'on va uning partiyasi saylovchilarining bir qismi yangi farovonlik partiyasiga tomon o'tdi. Umuman so'nggi yillarda Turkiyada millatchilik kayfiyatlari kuchaymoqda. Bu aynan jamiyat tobora dunyoviylashayotgani bilan bog'liq. Migrantlar oqimi ko'pchilikni asabiylashtirmoqda va turklar endi ularning dindosh ekaniga ham qaramayaptilar. Ayni paytda mamlakatda 4 million nafarga yaqin suriyalik qochoq va 100 minglab afg'on bor. Bu bechoralar mahalliy turklar oladigan haqning yarmiga ham jon deb ishlashga tayyor. Qo'lida sarmoya bilan kelgan qochoqlar Turkiyada o'z biznesini ochib boyib olishgan. Xususan suriyaliklar 10 minglab shirkatlarni yuritishmoqda. Bular bari ulkan norozilik uyg'otyapti. Oxirgi so'rovlarga ko'ra, turklarning salkam 60% migrantlar bizning ish joylarimizni tortib olishdi deb hisoblaydi. Mahalliy tadbirkorlar esa suriyalik raqobatchilarga ola qarashadi. Butun muxolifat, so'llar ham, o'nglar ham, dunyoviylar ham, konservatorlar ham Erdo'g'onga qarshi kurashda ushbu muammoni faol qo'llamoqda, uni mamlakatni migrantlarga to'ldirib yuborganlikda ayblashmoqda.
Endi prognozlar qanaqa? Erdo'g'on va partiyasi 2028 yilgi prezident saylovida yutqazadimi?
Hozirdan hech nima deb bo'lmaydi. Buni ko'p ekspertlar aytishmoqda. Men ham ularga qo'shilaman. Iqtidordagi prezident partiyasi hali biror umummilliy saylovda yutqazmaganini unutmaslik kerak. Kecha saylangan merlar va boshqa ma'murlar chiqindi tashilishi, jamoat transporti va mahalliy infratuzilma kabi masalalarga javob beradi. Mamlakatning iqtisodiy rivoji va tashqi siyosati emas. Qolaversa, mahalliy saylovlarda qatnashadigan saylovchilar salmog'i umummilliy ovoz berish ishtirokchilar sonidan hamisha kam bo'lgan. Mavhumlik shundaki, 70 yashar Erdo'g'onning o'zi kelasi saylovda nomzodimni qo'ymayman deb ochiq aytdi. Siyosatshunoslar Turkiya rejimini g'irt avtoritar emas, gibrid rejim deb ta'riflashadi. Turkiya siyosiy qurumi shunday tuzilganki, Erdo'g'on keyingi rahbarni shartta tayinlab qo'ya olmaydi. Buning uchun saylovlar bor. Biroq uchundagida bitta kuchli ko'zir kartani Adolat taraqqiyot partiyasi va unga aloqador tadbirkorlar hamda partiya davlat nozimiga iqtidorda qolishga yordam bera oladigan odamni saqlab qo'yibdi. Bu odam Erdo'g'onning kuyovi, iste'dodli injener va tadbirkor. Dastlab Ozarbayjon, Armaniston, so'ngra Rossiya-Ukraina urushlari tufayli tillariga tushgan, Turkiyaning milliy g'ururi va yuksak xalqaro obro qozonishiga intilishi ramziga aylangan mashhur Bayraktar TV2 droni muallifi Seljuk Bayraktar. Aynan u qaynotasining potensial vorisi o'laroq ko'rilmoqda. Rajab Toyyib Erdo'g'on hamisha o'zi uchun kuchli turk erkagi, an'anachi va konservator, xalq farovonligi uchun chin dildan qayg'uradigan va aynan shu jonkuyarligi bois o'z qo'lida maksimum hokimiyatni jamlagan siyosatchi imijini parvarishlab kelgan. Bayraktar esa bu obrazdan izohlashib, xiyla zamonaviy, ilg'or fikrlovchi nisbatan yosh texnokrat, Turkiyaning jahon texnologik kelajagidagi o'rnini ko'ra biluvchi olim o'laroq ko'rsatishi mumkin. Ammo u buyuk milliy an'analar tarafdori bo'lib qolaveradi. Bayraktar Erdo'g'onning gaplarini takrorlab turadi. Buyuk Usmonli o'tmishini tez-tez esga oladi va Isroilning G'azo bo'lgasidagi shafqatsizligiga qarshi ko'cha aksiyalarida qatnashadi. Kuyov Erdo'g'onning an'anaviy elektorati uchun ham, evrilishlarga intiq yoshlar uchun ham, eng asosiysi biznes elita va Adolat taraqqiyot partiyasi mansubdorlari uchun ham jozibali nomzod bo'lishi mumkin. Biroq bitta nozik jihat bor. Sharqda har qanday rasmiy voris paydo bo'lishi real hokimiyat jadallik bilan uning qo'lida to'planishiga olib kelishini yaxshi bilamiz. Biznesmenlar va mulozimlar u bilan do'stona aloqalar o'rnatishni boshlaydi. Voris ham ularning qarorlariga ta'sir etish imkoniga ega bo'ladi. Bu esa amaldagi hukmdorga yoqmaydi albatta. Demak, Seljuk Bayraktar chindan ham Rajab Erdo'g'onga voris bo'ladimi, yo'qmi? Bo'lsa ham qachon? Bu hali aniq emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Вам тут дало указание.
Сайфулла.
Rossiya telekanallari Krokus City Hall'ga hujumda ayblanayotganlarning ko'rsatmalarini namoyish etdi. Zaporojye atom elektr stansiyasiga 3 marta hujum qilindi. Tomonlar bir-birini ayblamoqda. Britaniya razvedkasiga ko'ra, Rossiya Ukrainada kuniga qariyib 1000 askarini yo'qotmoqda. Zelenskiy AQSh Kongressi Ukrainaga yordamni ma'qullashiga ishonch bildirmoqda. 7-aprel kuni Rossiyaning rasmiy telekanallari go'yoki Krokus City Hall konsert zaliga hujum qilishda ayblanayotganlarni so'roq qilish jarayoni aks etgan videoni namoyish qildi. Facebook tomonidan berilgan videodan birinchi kanal va Rossiya 1 prime time'da parchalar ko'rsatgan. Video yozuvda teraktning ertasiga ushlangan 4 muhtamal ijrochining barchasi bor. Hammasi bir ovozdan teraktda ularning harakatlarini Sayfulla ismli shaxs boshqarganini, hujumdan so'ng ularga Kiyev tarafga jo'nashni buyurganini aytishadi. Ayblanuvchilardan 2 nafari Muhammad Sobir Fayzov va Said Ikromiy Rachabilizoda go'yoki Kiyevda har birlariga 1 million rubldan pul va'da qilinganini ta'kidlashmoqda. Fayzov aytishicha, Ukraina Rossiya chegarasida yigitlar kutib olib, chegaradan o'tishga va Kiyevga yetib olishga yordamlashish kerak bo'lgan. Qolgan 2 muhtamal ijrochi Shamsiddin Faruddiniy va Dalyorjon Mirzayevning ifodalari bir oz boshqacha. Ularga ko'ra, Sayfulla mashinani chegara yaqinida tashlashni va yo'l yo'riq zarur bo'lganda qo'ng'iroq qilishni ta'kidlagan. Videoda mahbuslar qiynalib va bir nuqtaga tikilgan kuyi so'zlashadi. Ulardan biri esa ko'zlarini umuman ochmagan. Mazkur video qachon va qanday sharoitda tasvirga olingani ozodlikka noma'lum. Birinchi kanal lavhasida Krokusga hujum qilganlar chegara tomon borishar ekan, Ukraina hududida chegaraning ikki joyini minalardan tozalanib, ular uchun yo'lak hozirlangani urg'ulanadi. Biroq ayblanuvchilarning o'zlari bu haqida hech nima deyishmaydi. Ushbu ma'lumotning mustaqil tasdig'i mavjud emas. Chegarada ochilgan daricha haqida teraktdan bir kun o'tib Rossiya prezidenti Vladimir Putin gapirganida. Lavhada go'yoki mahbuslarning telefonlardan topilgan Ukraina bayrog'i surati ham namoyish qilindi. Ozodlik rus xizmati bu rasmlardan birini Deposit Photos fotobankidan topdi. U Ukraina armiyasi mavzusidagi tasvir ekan. Avvalroq agentstva nashri telefondan chiqqan kollaj 1 yil muqaddam internetda e'lon qilinganini aniqlaganida. 4 ayblanuvchining barchasi qo'lga olish chog'ida va undan keyin jismoniy zo'ravonlikka va hatto ehtimol bilan qiynoqlarga duchor bo'lgan. Xususan bir mahbusning qulog'ining bir bo'lagi kesib olingan, yana biri esa Rossiya hukumatparast Telegram kanallar tarqatgan fotosuratlarga qaraganda elektr toki bilan qiynoqqa solingan bo'lishi mumkin. Hujum uchun javobgarlikni Islom davlati terrorchi guruhi o'z zimmasiga olgan bo'lsa-da, Rossiya hukumati ushbu voqealarda Ukrainaning qo'li borligini iddao qilib kelmoqda. Krokus City voqeasidan so'ng ko'pgina sobiq sovet davlatlarida aksil terror reydlari o'tkazildi. Xususan Toshkentda ham diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi tezkor tadbirlar o'tkazilmoqda. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar qildi.
Kuni kecha Toshkent shahrida ekstremistik radikal guruhlarga qo'shilgan fuqarolarning xonadonlarida 45 ta tintuv tergov harakatlari o'tkazilgan. Gumondor shaxslar qo'lga olinmoqda. Xususan, joriy yilning 3 oy davomida diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq holatlar yuzasidan 50 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan, 188 ta huquqbuzarlik yuzasidan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, jami 264 nafar shaxslarga nisbatan qonuniy choralar ko'rilgan.
Kreml Moskvadagi terror hujumini zo'r berib Ukraina bilan bog'lashga urinarkan, Ukrainaning o'zida urush harakatlari davom etmoqda. Kreml 7-aprel kuni Ukraina kuchlari Rossiya nazoratidagi Zaporojye atom elektr stansiyasiga 3 marta zarba berilganini aytdi va G'arbdan bunga javob berishni talab qildi.
Это очень опасная провокация. Сотрудники МАГАТЭ, которые
Бу жуда хавфли провокация. Атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік ходымлары хам хужумга гувоҳ бўлишди. Бу узоқ муддатда жуда ва жуда ёмон салбий оқибатларга олиб келадиган хавфли амалиёт. Афсуски, Киев режими террорчилик фаолиятини давом эттирмоқда.
Киевский режим, к сожалению, продолжает свою террористическую активность.
Kiyev bu hujumlarga aloqasi yo'qligini aytmoqda. Ukraina razvedkasi rasmiysi bu rossiyaliklarning ishi degan iddaoni ilgari surdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar iddaolarini mustaqil o'rganish imkoniga ega emas. Stansiya ichida mutaxassislari bo'lgan atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik Yevropadagi eng yirik atom stansiyasi 2022 yil noyabridan beri birinchi marta to'g'ridan-to'g'ri hujumga uchraganini va hujum yadro xavfsizligiga putur yetkazganini aytib, tomonlarni elektr stansiyasi xavfsizligiga tahdid soladigan har qanday harakatdan tiyilishga chaqirdi. Rossiya qo'shinlari 2022 yilda Ukrainaga keng ko'lamli bosqindan so'ng zavod nazoratini o'z qo'liga olgandi. Moskva ham, Kiyev ham bir-birini stansiyaga hujum qilganlikda bir necha bor ayblagan. Zaporojye AES Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasi bo'lib, umumiy quvvati 6 GB bo'lgan 6 ta energiya blokidan tashkil topgan. 2022 yil fevral oyi oxirida obyekt Rossiya nazoratiga o'tgan. Donetsk viloyatining Rossiya nazoratidagi Makeyevka shahri o'qqa tutilishi oqibatida 70 yashar Olga Lisenko omon qoldi. Biroq uning singlisi ushbu hujumda halok bo'ldi.
Я была дома, я рядышком живу. Вот здесь вот. И сильно взрыв.
Мен уйда едим. Yaqin joyda yashayman. Katta portlash bo'ldi. Sakrab tushdim. Raketa deb o'yladim. Xonamda 2-3 daqiqa o'tirib, ko'chaga chiqdim. Hovliga tushdi deb o'yladim-da. Chiqib qarasam, tutun emas, chang bosgan. Qo'shnim menga, "Bu yoqqa kel, Galyani o'ldirishdi" dedi. U mening singlim. Bordim. U haqiqatan ham o'sha yerda yotgan ekan. Hozircha Makeyevkaga qilingan hujum tafsilotlari ma'lum emas. Snaryad qayerdan kelgani noma'lum ekani aytilyapti. Makeyevka 2014 yildan beri o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Rossiya paras Donetsk xalq respublikasi nazoratida bo'lib, shahar bir necha bor o'qqa tutilgan. Xarkovga 7 aprel kuni qilingan hujumda kamida 5 kishi yaralangan, ulardan biri Taras Mikhaylenko.
Ketma-ket ikkita portlash sodir bo'ldi. Zarba to'lqini meni uloqtirib yubordi. Ustimga shisha siniqlari kelib tushdi. Bu shunchaki dahshatning o'zginasi edi.
Xarkov rasmiylariga ko'ra, tinch aholi shahar markaziga kelib tushgan masofadan boshqariladigan ikkita bomba oqibatida jarohatlangan.
Bu yerda bir kishi, boshqa joyda yana 2 kishi yaralandi. Bugun ruslar 4 marta hujum qilishdi. Hujum qurollari 2 KB va 2 S-300 raketasi bo'lganini taxmin qilyapmiz. Hozircha buni aniq ayta olmaymiz.
Rossiya mart oyi oxiridan beri Ukraina energiya tizimiga raketa va dron hujumlarini kuchaytirdi. Vladimir Zelenskiy Rossiya bombardimonlari davom etadigan bo'lsa, Ukrainada havo hujumidan mudofaa raketalari tugashi mumkinligidan ogohlantirdi.
Цілком очевидно, що наявних у нас.
Ukrainada mavjud havo hujumidan mudofaa imkoniyatimiz yetarli emasligi barcha hamkorlarimizga ma'lum. Rossiya terrorchilari Kharkiv, Kupyansk, Donetsk, Zaporojye, Sumi viloyatlari va boshqa ko'plab hududlarga yetkazayotgan dardni dunyo eshitishi kerak.
Zaporojye, Sumshini, bagatom inshim nashim ukrainskim gromadam.
8 aprelga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Ukrainaga jami 24 ta shahid kamikadze dronlari bilan hujum qilgani xabar qilindi. Ukraina havo kuchlari qo'mondonligiga ko'ra jami 17 ta dron yo'q qilingan. Odessa viloyati rasmiylariga ko'ra hujum natijasida logistika transport obyektiga shikast yetgan, biroq tinch aholidan hech kim jabrlanmagan. Rossiyaning Ukraina energetika infratuzilmasi va tinch aholi nishonlariga uzluksiz davom etayotgan hujumlari ortidan prezident Zelenskiy harbiy ehtiyoj kritik nuqtaga yetayotganidan ogohlantirib, AQSh Kongressi Ukrainaga yordamni ma'qullashiga ishonch bildirdi.
А що стосується американської допомоги, тобто вона критична в будь-якому випадку, я все ж таки вважаю, що
Amerikaning yordamiga kelsak, bu biz uchun juda muhim. Men Qo'shma Shtatlar Kongressi yordamni ma'qullashiga hali ham ishonaman. Afsuski, biz juda tang vaziyatdamiz. Afsuski, Rossiyaning Ukrainaga bosqini muammosi AQShning ichki siyosiy masalasiga aylandi.
Війни Росії проти України стала на сьогодні внутрішньополітичним питанням Сполучених Штатів.
Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi sutkada front chizig'ida rus qo'shinlari bilan o'nlab janglar bo'lib o'tgani, Ukraina harbiylari Rossiya qo'mondonlik markazlari, havo hujumidan mudofaa tizimlari va dronlarni boshqarish stansiyalariga qator zarbalar berganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi esa o'tgan sutka mobaynida Ukraina armiyasining Donetsk, Avdiivka va Kupyansk kabi bir necha yo'nalishdagi hujumlarni qaytargani hamda NATO davlatlari tomonidan yuborilgan dengiz dronlari saqlanayotgan omborni yo'q qilganini ma'lum qildi. Bundan tashqari Rossiya kuchlari Ukrainaning havo hujumidan mudofaa tizimlari, kuzatuv va nishon oluvchi radar uskunalari, o'q-dori omborlari va boshqa nishonlarga zarba berdi, deyiladi vazirlik keltirgan hisobotda. Mudofaa vazirligining qo'shimcha qilishicha, Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Ukraina armiyasi tomonidan uchirilgan bir nechta raketalarni tutib olgan. Belgrad va Bryansk viloyatlarida bir nechta Ukrain dronlarini urib tushirgan. Buyuk Britaniya razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya Ukrainada kuniga 1000ga yaqin askarni yo'qotmoqda. Biroq Rossiya front chizig'ida ommaviy hujumlarni bundan keyin ham davom ettiraveradi. Rossiya kuchlaridagi qurbonlar soni birinchi marta diqqat markazida bo'layotgani yo'q. Rossiya holdan toydiruvchi turg'un urushni istayotgani sababli Ukrainaga bostirib kirgandan beri katta insoniy talafotlarga uchragan. Yanvar oyida ukrainalik qo'mondon CNN telekanaliga Rossiya doimiy inson to'lqini orqali hujumlarni kuchaytirayotganini aytdi. Ko'proq qo'shinlarga ehtiyoj sababli Rossiya mahbuslardan ham foydalandi. Rossiya harbiylari shunchalik ko'p mahbuslarni yollaganki, hatto optimizatsiya va pulni tejash uchun o'z qamoqxonalarini yopishga majbur bo'lmoqda. Business Insider nashriga ko'ra, urushga qo'shin to'plashga bunday e'tibor Rossiya iqtisodiyoti uchun uzoq muddatli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ukrainadagi urush Rossiyani o'tkir ishchi kuchi tanqisligiga olib keldi. Dekabr oyida Rossiya Fanlar Akademiyasining iqtisodiyot instituti mamlakat iqtisodiyotida 5 millionga yaqin ishchi yetishmasligini ma'lum qilgan edi. Ukrainada jangovar harakatlar davom etayotgan bir paytda Rossiyada xalqaro armiya o'yinlari doirasida Sayan tizmasi marshi harbiy musobaqasiga start berildi. Musobaqada Xitoy, Eron singari 7 mamlakatdan 9 jamoa ishtirok etmoqda. Xitoy xalq ozodlik armiyasi musobaqada erkaklar va ayollar jamoasi bilan qatnashmoqda. Berlindan olingan xabar: Germaniya o'tgan yilgi kelishuv doirasida Litvaga dastlabki 20 kishilik harbiy bo'linmasini joylashtirmoqda.
Bugun Bundeswehr uchun juda muhim kun. Biz birinchi marta Germaniyadan tashqarida harbiy bo'linmamizni joylashtiryapmiz. Bugun NATO va Alyans mudofaa qobiliyati uchun juda ham muhim kun.
Ukrainaga bosqin ortidan Germaniya NATO bilan kelishilgan holda 4800 askar va 200ga yaqin xodimini Boltiq bo'yiga joylashtirishni o'tgan yilning dekabrida ma'lum qilgan edi. Rossiya Ukrainaga hujumni kuchaytirgan bir paytda mamlakat ichkarisida favqulodda hodisa sodir bo'ldi. Orenburg viloyatida juma kuni boshlangan suv toshqinlari hanuz davom etmoqda. Ural daryosi havzasida suv sathi xavfli darajada ko'tarilishi oqibatida to'g'on yorilib, dastlab Orsk shahrini suv bosdi. Keyin yorilgan to'g'onlar soni ortdi. Rossiyaning Ural tog'laridan Qozog'iston bilan chegara zonasigacha cho'zilgan hududda kamida 10 ming uyni suv bosgan. Minglab aholi evakuatsiya qilingan. Rasmiylar hisob-kitobicha birgina Orsk shahrida 6000 kishi xavfsiz joyga ko'chirilgan. Kreml Ural daryosi bo'yidagi yana 2 viloyatni suv bosish ehtimoli borligi va toshqinlar 20-aprelgacha davom etishini xabar qildi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik WhatsApp va Telegram'da. +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.